Și îmi zic, zor de ziua să revarsă, acum mă întorc acasă. 4.000 de oameni. Uite-te!
Ele de găină.
Deci, bă, nu exagerez, pe, bune, pe da? Cuvânt. Am uitat fiecare cuvințel. Nu mai știam să cânt, nu mai știam nimic. Stătea Horia așa și îmi cânta în față, îmi spunea versurile și o făceam ca peștele pe uscat. Au, au, au.
Adică, deci ăla a fost un moment când efectiv te-au doborât emoțiile.
Da, da, nu există așa ceva. Deci nu există. Adică, nu știu cine cântă și poate să facă chestia asta cu oțelă. Spectator și asta și mi se pare wow.
Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Fain și Simplu, un podcast în care nu o să aveți parte de interviuri, discuții, dialoguri. Mi-am propus să avem de fiecare dată o conversație și eu cred că definiția conversației atunci când cel de lângă tine e dispus să povestească, să spună povești și tu să-l asculți până la punct, fără să-l întrerup, fără să încerci să par mai deștept decât el și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, astăzi invitatul meu este un povestitor, pentru că de fapt meseria lui este despre a povesti. Mai mult decât despre a găti, cred. Eu așa-i văd, cel puțin pe bucătar. Bună seara, bună ziua, bună dimineața, indiferent la ce oră vedeți sau auziți podcastul ăsta, bine ai venit, Sorin Bontea.
Salut, salut Mihai, mulțumesc de invitație.
Mie îmi plac, repet, poveștile tale.
Au.
Pentru că altfel eu cred că n-ai putea să faci o conexiune cu un bucătar, cu un șef de la televizor, dacă nu te-ar cuceri poveștile. Tu nu-i guști mâncarea.
Așa e, adevărul că la televizor transmitem cam, nu știu, prin mimica feței, prin gesturi, prin, prin vorbe în special. Știi?
Corect.
Transmiți, exact așa transmiți gustul, că altfel nu prea e cum, știi?
Tu faci parte dintr-o generație, ultima generație de bucătari care s-au apucat de meseria asta. Pentru că ori le plăcea prea mult, pentru că ori nu era altceva de făcut, nu pentru a deveni rockstar.
Ah, nu, ce treabă?
Adică mie mi se pare că bucătarii în momentul ăsta sunt un fel de rockstars.
E un val acum și e un trend în bucătărie, adică, mă rog, nu se mai face bucătăria aia veche cu slow cooking, cu, adică ai văzut cum stau mamele noastre, bunicile, și gătesc câteva ore și stau prin bucătărie, nu. Acum e bucătăria repede, așa, pe repede înainte.
Pam, 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 asta e o vorbă de
da,
ta, nu?
Da, da, pam, 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 gata, e rezolvat, știi? Hai că o bucățică de pește, două sosulețe, un piure, o spumă, o floricică, e rezolvat problema, știi? Asta e bucătăria în ziua de astăzi, știi? Hai că nu mai stă nimeni și nu cred că mai are nimeni răbdare să gătească câte 3-4 ore un fel de mâncare, știi? Nu e același gust, dar, mă rog, ne adaptăm, că știi cum e și chestia aia cu... Am văzut la televizor, nu mai știu, pe un canal de ăsta, cum au reușit ei să facă oamenii să mănânce mai puțină sare.
Habar n-am.
Deci, fii atent. Deci, oamenii, industrie de asta de mâncare, și au zis, bă, clienții noștri mănâncă cam sărat. Cum îi facem să mănânce mai puțin sărat? Și au scăzut treptat în an de zile cantitatea de sare din preparatul respectiv. Deci îi făceau un preparat, vindeau de an de zile. Știi?
Adică i-au mințit în fiecare zi, au pus din ce în ce mai puțină
exact,
sare.
Exact, exact. Și uite că li s-a schimbat gustul, s-au învățat cu asta cu mai puțină sare, știi? Și îl acceptau așa, adică poți să faci chestia asta, știi?
Așa am învățat, de exemplu, pe mulți dintre clienții de la mine de la cafenea să bea cafea fără zahăr.
Fără zahăr.
Nu spunându-le de astăzi bei fără zahăr, că așa să bea cafeaua. De astăzi pui un pic mai puțin.
Exact, da, da, da.
După aia ajungi la un pliculeț, de la 3 pliculețe sau 2 pliculețe și după aia, în foarte scurt timp, oamenii nu mai au nevoie de zahăr în cafea.
Exact. Adică se poate face asta, sigur. Și e trendul ăsta repede așa, Iată, ai rezolvat mâncarea.
Dar tu când te-ai apucat de bucătărie, bănuiesc că nu te-ai apucat, așa cum spuneam mai devreme, ca să devii celebru, pentru că nu existau modelele astea pe vremea ta.
Nu exista nimic atunci. Eu m-am apucat de bucătărie în 86. Abia găseai o carte de bucătărie, o găseai pe Santa Marin. Nu știu, nici acum n-am aflat. Santa Marin. Era bărbat sau femeie?
Băi, asta voiam să te întreb eu în episodul ăsta, jur.
Pe cuvânt,
am auzit
știu.
O felul de legende.
Și eu la fel, da. Deci chiar nu știu dacă a fost bărbat sau femeie. Cam mai era cartea de bucate pe care o aveam prin casă și restul învățai, bă, din mers, adică învățai unde munceai. De la șeful bucătar, de la alți bucătari mai bătrâni, nu aveai internet, nu aveai de unde să te inspiri, adică trebuia să înveți tu singur să, nu știu, să furi meseria, trebuia să fii atent. Nu știu, asta cu furatul meseriei, știi? Adică, dacă vrei să înveți, stai, te uiți și înveți. Dacă te interesează, știi?
Da, ți-o și luai foarte mult, adică era și un soi de bullying în bucătărie, când da, tu erai proaspăt angajat ajutor de bucătar sau...
Ai, după mine, șeful bucătar, că na, eram tineri, aveam 16 ani și eram mulți tineri acolo, știi? Eu am făcut liceul la Sărală, și care e problema? Am făcut 10 clase, m-am angajat, am dat la Sărală, când am luat treapta a doua. Ce, nu am fost așa cu școala. Nu prea mi-a plăcut ce să-i fac. Aduc aminte, stătea, mama stătea lângă mine să învăț și eu aveam cartea de istorie sau ce era aia și de desubt aveam cât un roman, știi, mai citeam cât o carte. Adevărul că am citit foarte mult. Când eram mic, nu prea aveai ce să faci. Acum, în schimb, n-am mai pus mâna pe carte de... Eu nu mai știu, te mai uiți pe telefon, te mai uiți pe net, mai citești ceva.
Deci ți-au plăcut poveștile de mic, de-aia ai ajuns mare povestitor.
Nu știu dacă sunt mare povestitor așa, știi, dar... citeai atunci, că n-aveai ce să faci. Nu pe la televizor 2-3 ore, alt net, bine, dar aveam telefonul ăla.
Spuneai că nu prea ți-a plăcut cartea,
da, nu, adică
dar îți plăceau cărțile.
Da, citeam, să știi, adică cred că am citit de Agatha Christie tot, citeam Cei Trei Mușchetari, Dumas, adică astea ce erau romanele alea pe atunci. Am încercat să citesc, că erau, aveam prin casă cărți de șah, serios. Unul dintre frații mei juca bine șah, nu s-a lipit.
Nu s-a lipit nici șahul.
Așa, știu să mut piesele, dar nu.
Nici tablele?
Nici table nu prea joc. Serios, nu prea joc. Noi jucam, pe vremea aia, am niște prieteni prin bloc și făceau singuri, desenau foarte mișto. Erau frații Eremie, erau foarte mult, vreo 11 frații. Și, mă rog, frasururi. Și desenau foarte bine vreo doi dintre ei. Bă, foarte mult, făceam niște caricaturi foarte tari pe vremea aia. A, și am mai stat în blog și uite, îmi pare rău acum, apropo de copilărie, am avut, dar nu mai știu care dintre frați, cu Dan Constantinescu, un renumit pictor român. Serios, prin Franța, adică foarte mult. A stat cu noi în blog la etajul 1 și ne-a desenat și pe noi. Uite, dacă le știam și le păstram de atunci, cine știa?
Și nu mai e portretul ăla pe care ți l-a făcut Dan Constantinescu, nu?
Nu.
În ce cartier ai copilărit?
În Titan. În Balta Albă, undeva pe la Gloria, pe lângă Gloria, pe lângă cinematograful Gloria.
Ce tare! A fost unul dintre locurile, primele locuri în care am stat când m-am mutat în București.
Serios?
Da, și am ales locul ăla pentru că mi se părea că seamănă foarte mult cu cartierul Săsar din Baia Mare, unde am copilărit eu. Eu întotdeauna, de când, cel puțin în primii ani când am stat în București, căutam mirosul ăla de feeling-ul ăla de acasă, știi? Da, semene cât mai mult cu casa, pentru că București m-a dat peste cap.
Serios?
Da. Bun, și din copilăria asta din cartier, ți-ai dat seama, adolescent fiind, că trebuie să te apuci de treabă.
Bă, vremea aia cam așa era, adică nu prea aveai foarte multe opțiuni, adică era clar, erau regulile de așa făcute, cât nu prea aveai ce să faci. Adică pe vremea aia știu că mă plimbam și eu pe lângă Iorea, pe-n parc, dacă depășeai, nu știu, ora 10-11.
Fix ca acum.
Da, chiar da. Era, venea miliția pe vremea aia, că era miliție, și nu te întreba dacă ai buletinul la tine. Te întreba dacă ai legitimație de servici.
Ah, ok.
Și dacă nu aveai, îți găseau ei. Așa era. Serios, îți găseau ei de muncă. Atunci toată lumea muncea. Nu știu ce făceau, pe unde îi băga, dar toată lumea avea servicii. Ăsta era primul lucru pe care te întreba miliția.
Și atunci, ca să nu-ți găsească miliția serviciu, ți-ai găsit singur.
Da, nu asta...
Vreau să știu care a fost momentul ăla. Tu te-ai apucat de bucătărie pentru că era ceva la îndemână atunci?
Era și la îndemână. Totul a plecat de cum îți alegeai liceul. Ca așa era atunci. Duceai pe industrial, munceai pe la habar n-am pe unde, pe la electroaparataj. Uh-huh. Că am făcut practică. Pe vremea aia făceam practică, erau alte chestii. Și mi-a zis așa, ok, zic, bă, unde mă duc? Ce fac? Știi? Mama lucrând în bucătărie, ajutor de bucătar pe la o grădiniță. Zice, bă, mamă, nu știu. Zice, mă, uitam, frate meu la mai mare, zice, uite, îmi plăcea bucătăria așa, că am stat pe lângă mamă, că fiind cel mai mic dintre frați, mai stăteai pe acasă, când îți dai seama, ce să faci? Mama gătea, mâncam. Și... Zic, bă, unde, bă, uite ăștia, ospătarii, bucătarii, o duc bine, mie și plăcea prin bucătărie, așa era.
O duc bine.
Da.
A se reține asta, da.
O duceau bine.
Nu neapărat pentru că ei câștigau financiar foarte bine, ci
aveau
pentru...
și relațiile de rigoare.
Ci pentru că puteau să mai ducă niște mâncare acasă.
Mai o bucată de carne, mai luai un Pepsi, nu-l găseai pe vremea asta, pe vremea aia nu găseai nimic, mă, până alimentare.
Adică aveai acces.
Aveai acces la mai multe chestii, știi? Și zic, bă, gata, asta e. M-am fost la liceu, ce era? Era liceu economic numărul 4, pe Viilor. Zic, bă, ăsta e liceu, am intrat... Da, vezi că nu era chiar ușurel. Că erau vreo 3 sau 4 pe loc. Toată lumea se ducea unde e mâncărică și băuturică, fac, toată lumea stătea la coadă, știi?
Corect.
Așa era. Și am intrat la liceu și normal, practică ce am făcut eu a noua 10, după care am terminat 10 clase, am dat treapta a doua, că era cu treapta a doua, nu am luat-o, am dat la seral, am intrat la seral, munceam și seara mergeam la școală. Și uite, așa am ajuns în bucătărie. Iar pe vremea aia, că m-ai întrebat mai devreme...
Da, dacă mie mi se părea că să te angajezi ajutor de bucătar, erai victima perfectă pentru bullying din partea tuturor celor care erau pe o scară mai sus decât tine, cel puțin.
Să știi că nu era chiar atât de rău, știi? Adică, ok, șeful bucătar, că atunci să bea șpriț, era prin bucătărie, n-aveai treabă, știi? Te certa, da? Dădea cu tigaia după tine, da, cu roșii, îți dădea și cât o șută în cur, cât o palmă după ceafă, știi? Adică astea erau normale, știi? Dar acum depinde și de tine cum le iei. Adică le luam ca pe ceva normal, nu aveam niciun stres cu asta și nu. Asta a fost. Ok, era chestia asta, știi? Adică, dar cred că era cam peste tot. Nu cred că era doar în bucătărie, știi?
Corect.
Nu era doar...
În armată era la fel.
Da, eu am făcut armata. Pe mine m-a prins revoluția în armată. Nu vreți să știți.
Unde erai? Bănuiesc că nu în București.
Nu, eram lângă Ploiești.
Aha.
Era între...
Poate mai bine.
Teleajen și Corlătești, da. Ce, abia depusesem jurământul în septembrie. Trăsesem de 3 ori așa cu arma. Că te duceai la poligon, spunea arma, mă, făceai pac, 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 lăsai arma jos, te ridicai și plecai, venea următorul, știi? Adică nu... Și a venit toată revoluția și vreau să spun că nu știa nimeni ce să facă, cum să facă, habar n-aveau. Habar n-aveau de ei. Pe cuvânt, erau gloanțe care până atunci n-aveai voie să te atingi de ele. Era cu mine încăperea asta așa mai mare, că era un hol așa unde le țineam noi bocancii noaptea. Serios, era afară așa. Adică ieșeai din dormitor și după aia veneau scările. Plin de gloanțe.
Adică puteai să te servești dintr-o dată din orice, să iei arme, să iei gloanțe.
Nu, arma o avea ta, fiecare avea arma lui, dar plină de... Băi, încărcam noi încărcătoarele alea, băgam gloanțe.
Adică dacă stăteai mai prost cu inteligența emoțională,
da.
Puteai să nenorocești niște oameni.
Sigur că
ceea
da.
Ceea ce s-a și întâmplat.
Sunt convins, pentru că eu știu ce pățeam noi. Eu munceam ziua, fiind bucătar, când eu am fost la transmisiuni. Și, mă rog, ureche muzicală așa mai am un pic, știi? Și te punea să bați, ta-ta-ti-ti-ti-ti, știi? Și zicea, dar tu ce meserie ai? Așa te întreba acolo, a, bucătar, a, lasă creionul jos, nu mai bate nimic, apac la bucătărie, știi? Și ce instrucție? Că muncea la bucătărie, instrucție mai puțină. Și venea noaptea. Noi muceam toată ziua și noaptea stăteam în niște gropi așa. la marginea cazărmii, știi? Niște gropi așa, pun ăsta, nici cum ce era, nu era tablage, cum îi spuneam noi, era un sublocotenent, abia terminase ceva și s-a auzit, zice, au dat cu gaze, că eram și lângă pădure, au dat cu gaze, poac, repede, pune masca de gaze. Trăgeau unul, trăgeau toți, adică s-au parașutat pe nu știu unde. Pa, repede, toată lumea a văzut, dacă trăgea unul, și era unitatea mare așa, dacă trăgea unul, trăgeau toți.
Atunci se spunea, toate informațiile astea care circulau în zilele Revoluției, se spuneau intoxicări, nu? Acum se spune fake news.
Da,
dar de fapt așa a fost.
Da, pe stai seama, ce gaze, ce... De cine era pe câmp, dacă trăgea un câine, îl împușcau, sau cine era pe câmp pe acolo, dacă trăgeau, întrăgeau toți.
Nasol e că foarte mulți au murit la Revoluție exact din astfel de dezinformări, intoxicări, fake news-uri.
Mihai, spun sincer, am foarte speriat. Pă bune, când vin ăia mari și zic, păi, vezi că uite așa, 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 tu abar n-aveai de nimic. Ce spunea ăla, o luai de bună. Adică n-aveai altă opțiune.
Dar momentul ăla... începutul lui 90, după ce s-a terminat totul, tu erai încă în armată. Ai simțit mirosul ăla libertății? Ai simțit, gata, din momentul ăsta trebuie să-mi iau lumea în cap, pot să fac ce vreau?
Știi ce am simțit, Mihai? Îți spun sincer, după ce s-a terminat și asta, când plecam acasă, mai îndădea drumul sâmbătă duminica, m-a luat mai ușor cu autostopul, știi? Asta, restul, n-am...
Adică era lumea mai bună un pic.
Era mai bună un pic, da, știi? Dar, așa,
dar ne-am revenit repede.
Da, nu, zici că nu s-a întâmplat nimic, am luat-o de la capăt.
Și da. Când ai ieșit din armată?
Am ieșit din armată.
Într-o țară liberă.
Da, eram la fel ca înainte, nu, ce țară liberă, eram la fel. Adică, pe bună, mentalitatea cred că s-a schimbat după vreo 2000 încolo. Până atunci, ce eram la fel.
Dar puteai să pleci oriunde, să...
Am vrut să fug și eu în Germania.
Și?
Că a fost, frate mi-a fugit, ne-a prins pe la un gur, ne-a dat înapoi, într-un Ungarie, nu știu unde plecam.
Asta în 90?
91, da. 90... După ce am terminat armata, da.
Deci nu ți-a ieșit asta cu Germania?
N-a funcționat. Mai bine, uite, poate așa a trebuit să întâmple, nu știu. Ce mă ceam acum
pe Germania. Și pe vase de croazieră ai mers mult mai târziu?
Da, am plecat în 98. În 98. Mă rog, am fugit de la revenionul tineretului. Multe, mă, eram puști, eram copil și lucram undeva prin Piața Amzei la o, cum se cheamă, era o gospodina și un bar după 90, știi? Gospodina. Nu știu, gospodina?
Nu știu, n-am mai prins-o în București. Am prins gospodina din Baia Mare.
Erau, da? Da? Adică genul ăla de alimentare, nu știu, unde te duceai și luai semi-preparată.
A, și tu... lucrai acolo, tu
lucram acolo
făceai semi-preparate.
Da, mă rog, tot ajutor, îți dai seama că n-am lucrat 3 ani, m-a trimis în armată, am plecat în armată, am venit din armată, tot așa era, adică nu era vreo mare diferență. Sau cred că ajunsesem bucătar de la 1500 de lei, aveam vreo 2150, parcă așa era. Acolo era salariu. Și ne trimitea să muncim de Revelion, noaptea de Revelion, pe la Romexpo se făcea Revelionul tineretului.
Asta înainte de Evanghelioane? De...
O, da, mă, nu, imediat atunci. Sau înainte de armată. Nu cred că înainte de armată a fost.
Pe vremea lui Ceaușescu?
Pe vremea lui Ceaușescu, da, înainte de armată, atunci că eram puști. Și noi am fugit de acolo, ne-am și noi la Revelion. Și după aia am venit, aparțineam de Iapele Amzei. Ca și erau pe Iapeleuri. Și ne-au trimis la forțele de muncă, cum era la HR, acum sau cum e?
HR, da.
Da, da. Ce, a, da, pedepsiți. Ne-a trimis undeva lângă sala aparatului jos, era o altă autoservire. Păi și am bătut 2 săptămâni șnițele. Eu și cu un coleg de-al
meu. Drept pedeapsă.
Da. Undeva la, era, avea vreo, nu știu, etajul 2, minus 2 pe undeva pe acolo, știi? Uite, așa era o buturugă de aia mare, puneam o față de masă așa, legată de gât. Eu pe partea aia, Costel pe partea aia și uite așa, lăs cu carne tăiată, din pulpă se făcea și băteam șnițele. De dimineață până seara. Păi nu mai puteam.
Ai mai făcut șnițele de atunci?
Nu le faci de față mea acum.
Eram sigur.
Și după aia am zis, păi, ce facem? Am luat noi câte o cafea, câte un nes, niște țigări, ne-am dus înapoi la forțele de muncă acolo, să rămână cu niște flori, gata. Și în 2 săptămâni ne ajunge și nouă, bine, ne-a trimis înapoi la... Asta erau vremurile.
Dar când, care a fost momentul în care te-ai maturizat? Oh. Pentru că tu îmi povestești așa, un fel de aventuri din adolescență și știi că la bărbați adolescența se termină undeva pe la 20 și ceva de ani.
Nu.
Ba da, specialiștii asta spun că până la 24 de ani, mai ales bărbații, sunt la vârsta adolescenței.
Bă, cred că mie, eu am fost mai întârziat, se pare.
Da?
Păi eu m-am însurat la 24 de ani.
Ok.
Așa.
Și asta a fost maturizarea?
Nu.
Nu.
Aici e necazul, adică nu.
Nici la mine.
Cred că undeva după 40.
Hai, lasă-mă.
Vorbesc serios. Adică până atunci, mă rog, responsabil eram. Adică, mă rog, eram responsabil. Pot să-ți povestesc o chestie, adică lucram la Nanjing pe vremea aia la chinezesc, singurul restaurant chinezesc din București.
Celebru Nanjing.
Da. Și mă duceam și jucam remi sau biliard. Era după 95 încolo, știi? Și veneam acasă dimineață. O așteptam pe nevasta mea să plece la servici. Fimiu mic, îl legăneam pe picioare așa. Și, adică să nu mă certe, știi, că mă certa. Ia, vii acasă, lucram o zi, dar una nu. Duceam ba la biliard, ba la un remi cu băieții și vin într-o dimineață, nu plecase la servici, ajung acasă, eram frânt, îți dai seama, o zi de muncă și o noapte pierdută, ajung acasă, fiul mic, Iulian, a făcut nevasta mea tort. Nu știu cu ce ocazie, nu mai țin minte, dar a făcut tort. Și cum stăteam noi în cameră așa, în dormitor, eu, pe fiul meu, a certat nevasta mea, nu știu ce mi-a făcut, nu ziceam nimic, îți dai seama, ce să zic. Am comis-o. Legăneam pe fiul meu pe picioare așa. Așa am crescut și eu pe pernă.
După noapte cu băieții,
nevasta mea s-a îmbrăcat să plece la servici. I-a supărat așa, mi-a adus o felie de tort. Eu stăteam așa rezemat, știi, și cu filmul să legăm, să adormă. Am adormit. Cu tortul
mână așa. Înaintea lufitul.
Da. Filmul mergea de bușile, știi. Nu știu, un an de zile, 9 luni, 8 luni. Am adormit cu tortul mână. O farfuria de tort așa mână. A venit nevastă mea după vreo 10 minute, știi, termina să ia pe acolo. Băi, eu din cap până în picioare plin de tort. Fimiu la fel plin de tort. Ma, nu vrei să știți ce mi-a făcut nevastă. Deci, ce vezi, deci încă nu eram.
Încă nu eram.
Nu eram gata.
Bun, o să vedem un pic mai încolo după ce s-a născut.
Încă nu eram maturat, știi?
Fiica ta, dacă nici asta nu te-a maturizat.
Ba nu, cred că în momentul când am început să plec pe vas, da, pe bărci, atunci, adică după, nu știu, un contract, 2-3, atunci am simțit-o bine, știi? Mă rog, cel mai greu contract a fost primul.
Mie mi se pare că din ce povestești tu, chiar de la 16 ani, adică tu ai băgat, cum se spune la noi, camigul.
Da, am muncit foarte mult.
Ai muncit foarte mult. Dar n-ai uitat niciodată să-ți aduci aminte că viața asta nu e doar despre muncă.
Nu, altfel ce faci dacă doar muncești? Noi munceam, după seara mergeam la petrecere, adică nu dormeam câte 2 nopți. Păi, duceam că eram tânăr, nu fumam, nu beam. Adică...
Și experiența de pe vasul de croazieră, ce a însemnat pentru tine? Nu știu, un upgrade... În meserie,
primul contract pentru mine a fost șoc. Eu nu prea vorbeam engleză. Nici acum nu sunt vreun as.
Lăsați că am văzut în Asia Express, adică totuși...
Scot 3 cuvinte acolo.
Ați dus-o până la capăt. Și chiar...
Așa, mai prin semne, mai prin cum ne-am descurcat noi. Dar atunci știam așa, beef, flour și carrot și potato. Cam astea erau toate cuvintele. Și vorbesc serios. Și am vrut să mă duc la Princess. Eu și cu un prieten lucream la Nanjing.
Princess era ceva de top.
Da. Uh-huh. Am dat un interviu acolo. El a intrat, eu n-am intrat. M-am dus și am dat interviu la ciprioți, unde făceam Israel, Egipt și Cipru. Acolo era mai fără engleză, știi?
Mai pe lângă noi așa.
Da, mai așa. a plecat pe nu știu câți bani, 1000 și ceva de dolari, mie mi-au spus că îmi dau 750 de dolari pe lună. Erau ceva bani dacă am plecat eu pentru banii ăștia. Adică era, însemna ceva față de ce luam aici. Și plec, și ajungem pe la 3 noaptea pe o barcă, nici nu vedeam cum arată pe afară, era întuneric pe Limassol pe acolo. Sau, da, în Limassol. Când am intrat, am stat pe niște scări, ne-a ținut pe niște scări. După care ne-a dus într-un fel de restaurant, adică unde, cantina, unde mâncam noi acolo, cu mucegai, mizerii. Deci ai cuvântul meu că zic, atunci m-a apucat plânsul așa un pic, zic, bă, ce dracu, am plecat eu de acasă, fiu mic, zic, ce caut eu aici, ce caut eu aici? Ai, naibii? Băi, din 750 mi-au dat 450 de dolari pe lună. Îți luau pașaportul și nu puteai să pleci până nu terminai contract. 7 luni sau 8 luni, cât era.
Mamă.
Vorbesc serios, deci îți luau pașaportul.
Deci tu cumva Asia Express, experiența din Asia Express ai văzut-o cu mult înainte.
Oh, mă trezeam, deci dormeam, aveam cabină, pe aia am fost la Princess. Aveam cabină 12 paturi.
Mamă.
O singură chiuvetă și dușurile și băile la comun. Vorbesc serios. Adică și de-astea ca în armată, fișete de-alea din metal. Îți spălai singur, mașina de spălat nu mergea, spălai la mână, că îți dădea un săpun și o pungă de detergent o dată pe săptămână. Adică. Și gândaci, nu vrei să știi. M-am trezit într-o dimineață, o să mă spăl, și aveam ceva în ureche așa. Și mă, ce naibii, când m-am zgâriat în ureche? Când acolo era o carcasă de aia de gândac, de bucătărie. Bă, da, ala a fost groaznic.
Deci când dormi cu gândaci în ureche de mic, când ajungi în Asia Express, numai te joci.
Și floare la ureche, mă. Și...
De-aia nu te-ai plâns tu foarte mult de condiții. Te-ai plâns tu de efort, de drum
că
lung
duc,
și așa mai
departe. Nu mai duc, știi? Nu mai duc, că mai am o vârstă, știi? Dar
ce ai învățat din lumea asta? Pentru că bănuiesc că nu te-ai fi dus de mai multe ori în mizeria aia, în chinul ăla.
A fost un singur contract, am plecat de acolo. După un contract, am plecat la Princesa. Deci doar un contract am făcut la ciprioți.
Știu povești de la prieteni care au fost pe vase de croazieră în anii 90 și marele lor câștig, dincolo de faptul că aduceau mai mulți bani de acasă decât își puteau închipui românii că se poate câștiga,
da,
vreodată aici în țară. Pe lângă asta, oamenii și-au deschis ochii și mintea și-au văzut cum se face, cum trebuie făcut, despre ce-i vorba în lumea asta. Pentru că noi eram cumva, chiar dacă ne câștigasem libertatea în anii 90, noi încă eram închiși, trăiam cumva într-o închisoare, dar era în primul rând o închisoare a minții, știi?
Da,
când ești închis zeci de ani, după aia când ți se dă drumul ca ursul ăla, știi?
Da, ți-a ceva timp să te dezmatice.
Normal, te învârți, știi? În cerc. Și voi ați fost printre primii care au ieșit, au spart granițele și ați văzut lumea asta. Și ce ai înțeles tu din lumea asta? Când coborai în porturi, când aveai, nu știu, ziua aia liberă odată la nu știu cât timp?
Îți dai seama, după atâția ani de comunism, am ieșit și zic, uite că se trăiește și altfel. Deci se poate și altfel. Există și altă lume. Dar eu experiența, după experiența asta vaselor de croazieră, eu cred că lucrul pe care l-am câștigat eu, cel mai important pentru mine, mi se pare, și care cred eu că pe mine m-a ajutat, este acela de a ști cum să vorbești cu oameni.
Aha.
Cam cu tot felul de oameni, cu tot genul de oameni și cam cred eu că asta este bonusul meu. Adică experiența asta de a lucra cu mexicani, filipinezi, indieni, toate națiile posibile, englezi, olandezi, nu mai zic ruși, polonezi, bă, am majoritatea. Cred că m-a ajutat foarte mult. Adică îmi place să cred că știu să vorbesc așa cam cu oricine. Mă rog, am să vorbesc despre inginerie cuantică, că nu e cazul, dar în meseria mea, de a sta de vorbă cu un om și de a-l înțelege și să încerc să vorbesc pe limba lui, cred că este foarte, foarte important pentru mine. Nu zic de bucătărie, că am învățat, că am luat de la fiecare șef și de la ce am crezut eu că e mai bun pentru mine. Eu am un șef bucătar, un italian.
Deci italienii erau acolo.
Erau șefi. Da, erau șefi. În rest, erau italieni și englezi. Erau italieni și englezi. Cam restul, filipinezi, mexicanii. Mexicanii se ocupau cu traficul, de altfel. Serios, de-aia stăteau încă. Ei erau doar, erau doar spălători de vase, majoritatea. Ei, păi, Aruba, Mexic, Miami, cam asta făceau. Păi au intrat, intrau câinii peste noi mereu.
Ăștia care mirosau droguri.
Da. Nu m-a trezit cu inele în pat. Eu. Dar venind pe niște, aveam un bol așa, cu niște dale care miros, știi? Niște chestii dale uscate, știi?
Dar nu ți-a fost frică să zbagi un mexican...
Nu, că nu era
un pliculeț.
Nu, cred că era vorba de un pliculeț. Îți luau oricum.
Mă gândesc.
Adică mi-au găsit la unul vreo 60-70 de mii în tavan.
Mamă.
În serios, da.
Adică, deci tu ai trăit niște filme.
Era în fața mea aici, adică era față în ușa, față în față. Ce n-ai, când au intrat peste ei. Știau, îți dai seama, nu venea să te ia pe tine sau pe mine, știi? Ei, și aici în Jamaica zicea, bă, marle, știi? Adică pe vremea aia, tata, nu știam ce e. Aia, bă, ce fac ăștia, ce mă întreabă, vorbesc serios. Și am, pe cuvântul meu, și am în Jamaica și ea te întrebau, bă, marle. Zic, bă, ce bă, marle, că l-a fost cântăreț, ce vrea ăsta de la mine, zic. Ce vrea ăsta, nu există. Pe cuvânt. Da. Păi, mai încolo, am aflat și eu cam ce se întâmplă și cum se întâmplă. Români care au stat prin închisori, prin Panama și așa mai departe, pentru trafic.
Dar care a fost cel mai traumat? Deși e greu la vârsta aia să îți mai rămâi cu traume pentru tot restul vieții. Dar care a fost cea mai grea încercare din anii ăștia de stat pe vas de croazieră? Când s-a făcut cel mai dor?
Lipsa familiei, da, clar. Lipsa familiei.
Și ai avut un
copiilor,
moment,
nevestii.
Ai avut un moment de ăsta când efectiv îți venea să sari peste punte și să nu-ți până acasă.
Nu-ți venea să sari când nu prea aveai un să te duci, știi?
Că, e o metaforă.
Era să sar la un moment dat, dar nu că vreau eu să plec acasă. Nu, a intrat vaporul, cred că eram prin Marea Tasmaniei, în barieră de corali, că acolo se schimbă ăsta, mereu fundul, știi, și vine pilot așa, lucram de noapte. Să-mi aduce aminte după aceea că intru dintr-una în alta, n-am ce să
zice prei, nu, că nu, despre asta e vorba.
Și era sare în apă. Pă bune, vorbesc foarte serios. Era două noaptea și n-a intrat parcă și a făcut așa, bum, 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 și după aia a rămas la 45 de grade.
Mamă.
La 45 de grade așa a rămas, înțepenit.
Deci dita mai vaporul,
da?
Vasul de croazie.
Da, așa. A mai stat nimic în picioare.
Adică îmi imaginez un bloc mare din București. Care să stea la 45 de grade.
Stea la 45 de grade înțepenit.
Și tu să fumezi pe balcon, știi?
Pe genul ăla. Eu lucram, noroc că lucram în Lido, așa îi spuneam, undeva sus. Lucram de noapte, era un bistro. Am ieșit imediat pe open deck așa. Cred că la vreo 100-200 de metri era o baliză cu lumină așa. Colacul era lângă mine. Zic, bă, dacă vă cuia așa, pe colacul, o iau spre baliză. Serios, a stat două zile, după care au venit scafandrii de aia, căștile alea mari și l-au sudat pe dânăsul, că au spart barca.
Și zi-mi, capitanul navei era cu o româncă în cabin.
E posibil, orice. Adică, nu, păi
s-a mai văzut.
Îi spunea un englez, stai cum spunea, mă, nu știu, naș, dar toată lumea îi spunea craș.
Am înțeles.
Am dat vreo două, trei bărți.
Stai, nu, e comandant, nu e capitan.
Capitan.
La navă.
Sau comandant, nu. Capitan.
Capitan?
Capitan, parcă așa îi spun.
Am înțeles. În fine, să ne întoarcem la dor de casă. Când îți venea să...
Da, atunci alea erau... Bă, cel mai nasol era și când bei și cât un șpriț de ăla, știi, era nasol. Adică,
faci nasol la băutură. Da.
Nu, dar...
Om, în general așa.
Te luam, parcă nu știu, te atacau sentimentele mai tare, știi? Și... asta era cea mai grea încercare. Cel mai greu era...
Puteai să suni în țară?
Sunam o dată pe săptămână când ieșeam în Fort Lauderdale și cumpărai o cartelă și dădeai un telefon acasă o dată pe săptămână. Da. Asta mai ales la început. După care începeam să sun, că am mai crescut și eu, în rang așa, n-am mai stat la pești jos.
Cum, la pești?
La pești, da.
Adică stăteai sub apă.
Da, normal. Uh-huh. După aia am ajuns și eu la nivel, știi? Stăteam și eu la mochetă.
Uh-huh.
Așa zicea.
Dar cum se dormea la pești și cum se dormea?
Păi fii atent, era una tare. Bă, americanii n-am incuit, dar sunt puțini așa, mai înceți, nu știu de ce. Adică cel puțin aia pe care am întâlnit eu.
Poate n-au avut provocările noastre în viață.
Da.
A fost mai
adică
simplu.
Nu la genul ăla că sunt împiți, dar un pic creduli.
Uh-huh.
Păi dacă aveam pasageri, erau ospătari care aveau o interacțiune foarte multă cu ei și zicea una, ce o întreabă, un pasager întreabă pe un ospătar, zice, voi unde dormiți? A, păi zice, păi noi vine elicopterul ăia și duce la mală fiecare noapte și ne-au ce dimineață. A doua zi la părți să rădesc acolo, complain, n-am putut să dorm toată noaptea din cauza elicopterelor. Adică pe genul ăsta, știi? Nu, vorbesc foarte serios.
Nu cred.
Ba da, pe cuvântul meu. Și ce, unde stai? Zice, a explicat ăla pe undeva, pe unde stă el. Și era așa, că erau denumiri. Și Baha, Decu Baha, așa cum spunea, era undeva pe la etajul 14, 17, uh-huh. 15, acolo, pe, cam printre ultimile, știi, adică șmechere. La balcon, la toate alea. Zice, că nu înțeleg unde stai. Zice, doamnă, unde stați? Zice, la Baha. A, păi fiți atentă, zice, dacă se întorce barca cu fundul sus, eu stau la Baha și dumneavoastră stați în locul meu. Zice, păi genul ăsta, știi? Așa, la pești. Vreau să spun că stăteam într-o cabină, pe jos era o vopsea așa verde și acum o țin minte. Sunt două paturi, da? Suprapuse.
Uh-huh.
Un cifonier, era un birou așa, așa mic și dușul. Fiecare cabină avea dușul ei. Băierie. Băierie, da, fiecare. Vreau să spun că stăteam deasupra motoarelor. Ca Mamă. Să pot să ajung în duș, trebuia să sar, adică, cum să zic, băia, aveam o dexteritate, abia atingeam podeaua. Frigea, nu există așa ceva. Bang, bang, și săram în duș, dădea drum la apă, rece, că luau foc picioarele. Să ce era? Eram vreo două, trei decuri mai sub apă. La rechin.
Dacă încoborai în porturi, în zilele...
Aia era mișto.
Asta mă gândesc, aveam, că de fapt aia îți deschide
da,
ochii și mintea.
Aveam, cum să spune, cam depindea, știi, la început mai greu, normal, ca fiecare, aveai cam 2 ore libere, știi? Când munceam undeva la 12-14 ore pe zi, adică nu era... Da. Și lucram dimineața pentru mic dejun, pentru prânz și pentru cină. Și mai aveai dimineața nu, că n-aveai șanse, era... O oră, dacă o dormeai, era bine. Am învățat să dorm așa, cum să zic eu, la foc automat. Dormeai. Și aveai după amiaza 2 ore libere și ieșeai în port. Ajungeai foarte departe, știi? Dar te duceai, vizitai, bai o bere, uite așa, bine, în primul contract am ajuns prin Israel, adică am fost...
Da.
Era mișto, că vedeai altceva, era altă lume, știi?
E vreun loc, vreun port din lumea asta în care să fii coborât și să fii zis, băi, aici aș vrea să trăiesc, aici aș vrea să-mi deschid un restaurant, să le gătesc oamenilor.
O, eu aș vrea, dar mie mi-ar plăcea așa, nu știu, adică îmi place foarte mult Mexico, dar cel mai frumos mi s-a părut în, stai așa, dai cam un...
Vreo insulă?
Da, prin Bora, în... Polinezia franceză.
Uh-huh.
Bora Bora, Mururoa, pe acolo. Adică e, așa, nu știu, mi se pare foarte liniște, foarte... Lumea parcă nu are grijă, așa, nu-mi dau seama, știi? Adică un baruleț pe marginea apei, eu să gătesc ce vreau eu sau ce găsesc pe acolo, nevastă mea stea să le ia banii, fiii mea să le vândă băuturi.
Și ai avut visul ăsta?
Mi-ar fi plăcut, da. Mi-ar place. Bine, și acum mi-ar plăcea, știi? Adică nu e vreo chestie, dar mai plecăm noi acum la vârsta asta, știi, copiii mari, nu mai...
Pentru că eu așa te văd pe tine. Te văd genul ăsta de șef care să gătească din plăcere și mai mult decât atât să povestească după aceea pe la cele câteva mese pe care le are la restaurantul de pe plajă din
așa,
Polinezia franceză.
Da, ar fi mișto. Păi eu văzutem Bora Bora doar în filme, că am văzut vulcanul ăla sau ce, doamne iartă-mă, acolo. Și bă, ăsta l-am văzut undeva în filme. Sau după aia am văzut filmul. Și zic, bă, a, după aceea am văzut filmul. Uh-huh. Și zic, ia uite, bă, eu am fost aici. Serios. Foarte, adică am văzut ceva. am văzut câteva continente, cred că mi-a scăzut. Ce n-am văzut, n-am văzut India, n-am ajuns în India și n-am ajuns în Africa de Sud.
Dar care e cel mai mișto restaurant în care ai mâncat?
Să știi că n-am fost în restaurant așa, în care, că nu prea aveam bani să mă la restaurant.
Nu mă refer la, aici nu mă refer la clasificări, la stele, la ranking pe
TripAdvisor. Ce știam eu de TripAdvisor pe vremea aia? Abar n-aveam.
Nici nu știu dacă exista.
Nu știu, habar n-am.
Restaurantul din lumea asta pe care, deci, nu știu, ți-ai fi dorit să fie al tău.
A, să fie al meu?
Da.
Păi ăsta care zic eu, așa mi-ar plăcea. Adică alea mi se păreau foarte cool așa, știi? Că noi aveam două, trei ore, mergeai la plajă, mergeai la plajă, beai o bere, mâncai niște creveți, niște tortilla, niște salsa și cam bai două beri, trei, patru, cinci.
Și cum i-ai fi pus numele restaurantului tău din Polinezia franceză?
Uite, nu m-am gândit la asta niciodată. Abar n-am. Da, nu știu, chiar nu m-am gândit.
Că povestea asta ta mi-aduce aminte, eram în Creta acum niște ani.
Da, știu că voi mergeți prin Grecia foarte mult.
Daniel e cu Creta. Aia cred că a fost singura dată când eu am fost în Creta. Uh-huh. Eu mă trezeam dimineața, mă urcam, mi-am închiriat o bicicletă de asta de șosea și făceam trasee. Sunt niște trasee extraordinare în Creta pentru că sunt și urcări, coborâri. Ajungi foarte repede de la mare la munte. Știi? Adică vezi, dacă mergi cu mașina, într-o jumătate de oră, de la pește ajungi la vulturi și efectiv colonii de vulturi. Și eram cu bicicleta așa, am zis, hai să urc până în satul ăla. Uh-huh. Am zis, să ajung repede. Până aia, am avut două ore, am tot de la pedale și am urcat și am urcat și am urcat și am ajuns într-un sat de câteva case și cumva în centru satului sunt florile alea fucsia, știi?
Da.
Din Grecia. Era ascuns așa o căsuță după florile alea fucsia și era o bucată de asta de lemn pe care era scris ceva în grecește. Eu nu știu să citesc în grecește. Mă uit, scot telefonul, mă uit, zic, văd un restaurant, un nume de restaurant. Zic, ia să intru. Vine o femeie la mine și zic, ce înseamnă asta ce scrie aici? Cum se numește restaurantul? Și mi-a zis aia în greacă, nu știu ce, și zic, dar cum se traduce în engleză? Și se traduce așa, Lițas face mereu câte ceva. Deci așa se numea restaurantul în greacă, nu mai știu.
Da, da, da.
Talițas, tot, cam o mambă, nu știu cum.
Da, da, da.
Și zic, ăsta e numele restaurantului? Zice, da. Lițas face mereu câte ceva. Păi și dumneavoastră sunteți Lițas, bănuiesc. Zice, da, eu sunt Lițas, el e soțul meu.
Aha,
lucrăm împreună. Băi, erau câteva mese, se vedea absolut superb, că în spate vedeai munții cu zăpadă.
Wow.
Și în față vedeai marea.
Dar.
Și femeia zice, când nu gătesc, zice, acum, de exemplu, că nu-i deschis, într-un sfert de oră deschidem, când nu găsesc, fac mărgele.
Aia,
tot felul de
chestii.
Zica, nu doar din mâncare face. Zice, nu. Și nu, eu fac curățenie, eu gătesc, eu fac suvenirurile astea. Și după aia m-am uitat pe TripAdvisor, restaurantul numărul 1 din Creta.
Pa bune?
Pe TripAdvisor, da. Cele mai bune. Am și fost în două seri să mănânc acolo, absolut senzațional. Totul de casă.
De-aia mâncarea e bună când o faci în casă și o gătești încet. Aici e toată șmecheria, dar...
Dar tu nu mai ai timp să gătești încet.
Mai nu mai sunt nici vremurile alea. Toată lumea vrea repede. Serios, toată lumea vrea repede.
Mai ales când merge la restaurant.
Oh, da. Plus, da, adică toată lumea trebuie să mănânce. Și acasă nu mai zic, repede, pac, pac, repede, că facem altceva, știi? Dar apropo de mâncare și de asta, cel mai bun hot dog l-am mâncat în Vancouver, făcut de un bulgar. Vorbesc serios, era un bulgar cu o tonetă de aia așa, ca la americani. Mm-hmm. Bine, și în Vancouver atunci am văzut prima oară dependenții de droguri. Avea o stradă pe care îi ținea acolo, Doamne ferește. Și la fel, un grec avea o cărciumă unde mergeam noi dimineața și mâncam. Deci era grecul ăla ceva de speriat. Avea două mese afară, două înăuntru. Te făcea să mănânci ce vrea el. Așa vrăjeală dulce avea. încât, pe cuvântul meu, te făcea
vrăjeală comercială.
Da, da, te făcea să mănânci ce vrei, ce vrea el,
da,
știi?
Bun.
Ba, foarte bună mâncarea, că de-aia mergeam. Director, ajungeam o dată la o săptămână, mergeam și mâncam dimineața acolo.
Te-am întrebat despre asta, pentru că mi se pare că și asta te-a construit pe tine, ca personaj,
da,
ca
mi-a
șef,
plăcut
ca...
întotdeauna când ies și am intrat și am ieșit într-o țară să mănânc ce gătesc ei pe acolo, să beau berea lor, vinul lor. Că asta mi s-a părut. Zic, băi, m-am gândit atunci, zic, nu știu când o să mai am eu ocazia să fac chestia asta.
Adică erai un fel de, cum l-a chemat, Anthony Bourdain, nu?
Cred că da, nu știu.
Care călătorea prin toată lumea, se ducea, inclusiv în România a fost, și după aceea își documenta călătoriile astea și vorbea despre felurile de mâncare. Și ții minte că la un moment dat spunea, zice, bă, n-ar fi păcat ca în Provansul ăsta, cât el de mare, să ajungem la un moment dat să călătorim cu niște autobuze de astea, gen Papa Mobile,
uh-huh,
care să ne ducă dintr-un, nu știu, fast food, lanț de fast food, în alt lanț de fast food, după aia să mâncăm aripioare de la alt lanț de fast food și să zicem, mamă, ce frumos e Provansul. N-ar fi frumos ca să păstrăm specificul ăsta local, să mâncăm la localnici, într-o curticică cu două, trei mese?
E mișto așa și vreau să zic, uite, noi încă mai avem asta.
Adică, în România.
Da. Norocul nostru că încă mai avem. Adică mai mergi în Ardeal, mai mergi în Moldova, găsești că ai văzut că oamenii mai gătesc încă pe la țară în genul ăsta. Mă rog, aici pe la pensiuni încet încep să le facă și ele altfel. Dar pe la localnici găsești genul ăsta de mâncare, știi? Încă mai avem. Nu știu pentru cât timp. Ce păcat. Mă rog, acum că e bucătărie românească, că nu e bucătărie românească, habar n-am. Adică am trecut peste noi unii, turcii, tătarii, ungurii, austro-ungarii, toată lumea. Și fiecare a lăsat câte ceva, știi? Deci, domne, care e bucătăria românească autentică? Sarmale de acolo, ciorbă de la ăia, știi? Dar felul în care o gătim noi, pentru că eu am cumva stăteam de vorbă cu un italian și vorbeam de focaccia. Păi bunica mea la țară, țin minte și acum, făcea o pâine pe care dădea cu roșii așa. Era ca o turtă așa, o pâinică, lucea cumva, nu știu de ce lucea. Era mare așa în cuptor, atât de groasă și avea semințe de roșii și sos de roșii peste ea.
Bunica ta fiind din?
Pe Oltenia. Nici o treabă. Ca idee, zic. Nu știu de când, cum a ajuns pe acolo și chestia asta și ai văzut, nu știu.
Dar când ai făcut trecerea asta, după ce ai fost pe vase de croazieră, ai gătit și pe vremea lui Ceaușescu,
oh, da.
Și când ai făcut trecerea sau când ai fost conștient că din bucătar devii șef?
Da, băi, bună întrebare. A fost la un moment dat, cred că am învățat-o pe vasa asta, un corporate, un italian, mi-a spus odată și a zis așa, ce Sorine, ce trebuie să faci odată bucătarii să muncească pentru tine, nu cu tine. Adică trebuie să faci bucătarii să muncească pentru tine, nu cu tine. Ceea ce, mare.
Asta și te gândi mult la asta.
Da.
Ce înseamnă?
Cum îi fac, cum vine asta, știi? Și mi-a zis așa, eu făceam chestia, normal, eram șef de secție, sosuri, carne, ce era pe acolo, sau pe așa, și ziceam întotdeauna, păi nu, că n-am făcut singur. Și el mi-a zis așa la un moment dat. Zice, băi, dacă o să ții așa, n-o să ajungi niciodată șef. Trebuie să-ți, cum să zic eu, nu știu cum, că pare cumva așa puțin, știi? Zice, întotdeauna când ieși în față, trebuie să spui că da și să-ți asumi că tu ești, de fapt, ăla care merită. Că altfel, zice, dacă nu ți asumi chestia asta, da, poate că ești cumva, nu știu cum să mă exprim, ca să sune mai bine.
Adică, tradus în limbajul nostru, e diferența dintre un șef și un lider?
Exact, pe genul ăsta. Adică, nu. Nu neapărat. Ideea era așa. Ce vreau să spun...
Șef nu în sensul de șef bucătar.
De lider, da. Adică, ca să fii lider, zici, bă, da, eu am făcut, cu toate că am muncit o echipă în spate. Mm-hmm. Adică tu ieși, eu întotdeauna spun, păi nu, că știți că toată lumea a gătit. Zice, nu, nu e bine. Zice, nu e bine. Nu funcționează așa.
Am înțeles.
Când ieși, spui, zice, da, eu sunt. Mulțumesc. Da, eu am făcut, eu am dres. Știi? Asta a fost chestia care... Pentru că întotdeauna eram cumva, știi, zice, bă, nu...
Și cum ai pus-o în practică?
Făcând exact așa.
Adică te-ai întors în țară și ai luat-o
exact așa,
de bună,
da.
Și ai învățat pe oamenii din bucătărie să lucreze pentru tine.
Să muncească pentru mine și să-mi asum că da, eu sunt ăla de fapt. Cu toate că am muncit o echipă în spatele tău. Altfel n-ai cum.
Mie mi se pare că munca din bucătărie e una dintre cele mai bune definiții pentru munca de echipă. Adică dacă vrei să vezi un exemplu de muncă în echipă, du-te într-o bucătărie.
Așa este. Deci spun sincer, există așa două tipuri de a face bucătarii să muncească pentru tine. Una este de frică și una este de plăcere. Adică nu sunt... cea mai bună variantă este cea de plăcere să muncească.
Și tu cum îi faci? Sau cum i-ai făcut să muncească?
Mie îmi place să cred că exact asta am și spus la început, că mie îmi place să cred că îi fac să muncească de plăcere pentru mine.
Asta înseamnă că trebuie să fii cu adevărat un lider. Bine, există și lideri dictatori.
Da, dar știi că ți-am zis la început, este lucrul cel mai important pe care l-am învățat eu pe vase și în viața mea. Să știi să vorbești cu oameni. Să nu înțelegi și pe ăla, știi că ăla e mai nebun și trebuie să-i vorbești că e nebun în felul lui. Ăla are probleme acasă, mai vorbești că are probleme acasă. Ăla-ți mai fură, trebuie să-l faci să nu mai fure. Și așa mai departe. Adică ai tot felul de... Trebuie să știi să vorbești cu oameni.
Și să mie cumva... mi se pare că ce spui tu acum e fix lecție de leadership.
Adică mi se pare că trebuie
să... Trebuie să ai inteligența emoțională să...
Da, asta zicea doar Fodor oare. Așa a zis Fodor Nația, că doar că el are inteligență emoțională și nu sunt foarte mulți în România, dar el e printre ei.
Da, cred că și tu ai, adică...
Da, dar eu nu mă laud.
Din plin.
Poate ar trebui să fac asta.
Dar te laud eu.
Da, mulțumesc. Da. Nu, și de aici pleacă toată chestia și asta mă bucur că am învățat. Cred că te ajută foarte mult.
Asta e una dintre lecțiile pe care, cele mai importante pe care tu le-ai învățat pe vas, pentru că tot ce ai acumulat în anii aia în care ai tăiat și cartofi, ai bătut și șnițele la subsol la minus 2, ai dormit și cu gândaci în ureche, toate astea...
Am camioane de marfă, tiruri întregi, vorbesc serios, tiruri întregi, nu erau stivuitoare pe vremea.
Dar ținta ta care era? Pentru că
n-aveam
încă țintă, noi n-am ajuns la momentul în care tu ai ajuns o imagine publică.
Atunci n-aveam nicio țintă, așa m-a dus soarta. Adică nu m-am gândit vreodată, da, eu îmi doream când eram tânăr că să ajung director de complex. Așa se spunea
pe vremuri. Așa se spunea pe vremuri, da.
Ce să zic, era, aveai o alimentare, un restaurant, era cum erau complexele alea, știi? Asta mă gândeam, vreau să mă duc la facultate, să nu știu ce e așa. N-am ajuns. Dar cred că am ajuns mult mai bine acum.
Pentru că ai făcut...
Mie mi-a plăcut să fac...
Facultatea asta, școala vieții, ca să zic așa. Da.
Ideea este că...
Care o are toți băieții.
Da, da. Ideea este că trebuie să-ți faci, sincer, treaba... Dacă îți place... Nici știu cum să spun. Mie îmi place să fiu atent la detalii. Și la limbajul corpului. Adică spune multe. Și o privire spune multe, și un gest spune foarte multe, și ce scos pe gură spune foarte multe, dar cred că limbajul corpului este mult și mult mai expresiv și te face să înțelegi anumite lucruri.
Și ce e expresiv la tine? Care consider că sunt părțile tale cel mai expresive când vine vorba de limbajul ăsta?
Nu-mi dau seama.
Dar știi că l-ai.
Eu mă refer la că îmi place să observ asta.
Aha.
Adică ca să înțeleg un om îmi place să fiu atent la detaliile astea, știi? La gesturi, la mimica feței și la... Că știi cum e, ce scos pe gură mai e cum e, că lumea mai minte. Dar cred că corpul...
Nu minte niciodată.
Niciodată.
Și ai învățat să traduci limbajul ăsta?
Așa cred. Așa îmi place să cred. Bă, eu nu cred că 100%.
Dar ce oameni îți plac ție?
Orice fel de oameni. N-am nicio problemă cu niciun fel de oameni. Vorbesc foarte serios.
Oameni pe care i-ai luat la tine în echipă. În care să ai încredere. Care să muncească pentru tine.
În primul rând, cred că ar trebui să fie pe stilul meu. Și pe felul meu de a fi. Cam așa. Adică îmi place să glumesc, să râd, să fac caterincă, să...
Dar când e muncă, e muncă.
Dar când e muncă, e muncă. Și atunci mă supăr. Nu mai îmi place, știi? Și dacă ei înțeleg chestia asta, n-am o problemă cu ei.
Mi se pare foarte fain că ai povestit toate momentele astea, pentru că în momentul în care a venit propunerea de a face parte din juriul unei emisiuni culinare, tu practic erai un om care își făcea treaba zi de zi. Nu aștepta absolut nimic. Te trezeai dimineața, îți făceai treaba, îți trăiai viața, râdeai, glumeai, îți creșteai copiii.
Tot așteptam să scap de datorii pe vremea.
Dar nu știai cum o să scapi.
Doamne, ferește.
Și a venit momentul ăsta, că mie mi se pare că asta este de fapt morala poveștii tale. Băi, dacă nu ai la ce să visezi sau nu visezi la nimic, fă-ți treaba în fiecare zi pentru că o să te caute visul pe tine.
Așa cred, da. Eu așa cred că este.
Adică tu ai fost luat efectiv din restaurantul,
da,
unul dintre cele mai bune restaurante, da, din București, și ai fost pus în fața camerei.
E adevărat, venea...
Descurcă-te, Sorine.
Da, nu a fost așa, într-un anume fel. Normal. Adică nu, Doamne ferește, nu, nu există. Să deci una tare de tot. Mă rog, vrei să-ți povestesc cum...
Ce vrei tu?
Deci fii atent. A început așa. Lucram, făceam preparația pentru ziua respectivă, vine assistant managerul din restaurant și zice, Sorin, la telefon te caută de la televiziune. Zic, e Nicu, șeful de restaurant, face glume proaste, știi? Prieten de-al meu. Lucrat împreună pe vapoare. Zic, l-am înjurat, pleacă bă de aici. Era cu telefonul mână de la restaurant. Nu, domnule Vali, zice, uite așa, așa, mă jur. L-am jurat și pe el și pe ăla. Băi, ia la telefon. Zic, ia telefonul să-l înjur pe Nicu. Când o voce de femeie îmi spune despre ce e vorba, zic, ok, trebuie să întreb pentru că nu știu. Abar n-am, n-auzisem de emisiunea aia, abar n-aveam că există, nu știam nimic. Zic, eu la televizor, zic. Vine, am cerut voie, a venit, m-a filmat. Dom'le, uite așa, sunt vreo 40 de bucătare. A, zic eu, ok, să-mi văd de treaba mea, că știu ce fac.
Nu o să fiu eu.
Da, Doamne ferește, nici pe cam nu trecea. Că din așa alegem 9, 6, după care rămân doar 3, zic, a, ok, zic eu. Bă, la un moment dat sună telefonul și zice, uite așa, uite așa, ați fost direct ales în juriu, în cei 3. Zic, eu nu vorbesc serios, eram pe la muncă. Da. Să-ți întreb și eu până în față, mai zic.
Dacă mă lasă.
Da. Știu eu ce... Abar n-aveam, mă crezi? Nu era nimic de genul ăsta la televizor. Mă am să acasă, zic, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Și zic, vrei sau nu așa? Zic, ai car un contract de ăsta, adică să filmăm odată, vedem ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă.
Dar n-ai băgat-o pe aia, poate ne plătim și noi datoriile.
Dar nu, că nu erau cine știe ce bani, eram la început, adică zic, n-am știam, Mihai, nu știam despre ce e vorba, bar n-aveam, nu știam cu ce să mănâncă, n-aveam nici cea mai mică idee ce o să întâmple. Pă bune, adică, dai seama, eu doar ce vedeam la televizor, ziceam, wow, mamă, uite ce tare e ăla, ce tare e ăla, cum e să fii la televizor, știi, adică, era în fața ecranului. Nu
erau deja bucătari la televizor.
Cred că era,
pe la început.
Cred că era Petrișor.
Petrișor, cred că mai era Horia Vârlan, nu?
Nu știu dacă era, nu mai țin minte, dar Petrișor era. Uh-huh. Dar nu înțelegeam eu despre ce e vorba și toată chestia asta. Adică m-a băgat cumva în ceață așa, știți, mă, ce-o fi aia. Vedem ce se întâmplă, ce poate să întâmple rău, știi? Și ce acum țin minte, Lari, vine cu... Ne-a dat acasă niște foi așa să citim, știi? Și mie, și lui Cătălin, și lui Florin. Este foi așa, cu intonații, ne-a zis de fapt, luați-le și citiți-le că va trebui să le spuneți, să le citiți. Și le-am citit eu, pac, 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 zic, ok. fața camerei, fac la un pupitru de la așa, regizorul, hai să citim. Pentru că formatul nu avea prezentator.
Uh-huh.
În fața camerei, știi? Uh-huh. Și zic, aoleo, și stătea cu noi. Nici nu mai știu. Am intrat eu primul, am citit ce am citit, intră și Scârlătescu, citește și el. Era așa o cameră, știi? Într-un hotel, o cameră de asta de eveniment.
Uh-huh.
Noi și o canapea afară. Stăteam, intra, citeam, ieșeam, stăteam pe canapea. Am ieșit toți trei, ușile deschise așa. Când o mare înjurătură își se aude, ăștia sunt praf, chemați-l pe Fodor.
Și așa a apărut Fodor în viața ta.
Da, da, exact.
Așa te-ai legat de Fodor. Da,
da. Asta a fost, ce să facem. Am învățat, să știi. Uite, și chestia de televiziune, la fel am învățat-o. Cum am învățat bucătăria, așa am învățat.
De la tăiat cartofi, așa ai învățat și televiziunea.
Exact, tot așa. Încet. Să nu mai îmi fie frică de cameră, să nu mă mai sperii, să nu mai bag în seamă, de fapt.
Și când ți-ai dat seama de celebritate?
Nici acum nu-mi dau seama. Știu că poate pare cumva...
Nu știu dacă de celebritate. De modest, că ești o persoană cunoscută.
În momentul în care lumea pe stradă strigă după tine și vor să facă poze și vor să vorbească cu tine și e clar, nu mai e viața pe care am avut-o înainte.
Cum te strigă cel mai des? Sorine? Bonteo?
Bă, uite-l pe ăla. Chef. Master chef. Mm-hmm. Adică toate felurile posibile, știi? Adică îți spun cum e. Bă, uite-l pe ăla. Copii foarte mulți care vin să fac poze, știi? Să facă poze cu mine. Băi, e o bucurie enormă, știi? Adică, cum să spun, e un sentiment foarte plăcut. Când ești băgat în seamă, știi? Și lumea știe cine ești. Mai ai și avantaje, măi. Normal, știi? Ca orice persoană publică, dar ai și dezavantaje. Nu mai poți să te comporți cum te comportai tu, natural, așa. Adică trebuie să ai grijă la gesturi, că lumea te vede și poți fi un exemplu pentru alții. Și trebuie cumva să ai grijă ce faci, ce vorbești, ce spui și cum te miști. Băi, eu merg prin magazine, că ca orice, să știi că eu merg la piață, eu fac piață. Eu merg în piață, râd cu toate babele pe acolo, cu toate doamnele, ia și de-astea.
Pargenul, adică...
Vorbesc foarte serios.
Nici nu te-am întrebat asta pentru că ești...
Adică...
Asta reiese din personajul tău, din ce transmiți.
Și lumea când cumperi anumite chestii la hipermarket, când unde îți faci cumpărăturile, să uită în coșul tău, să știi.
Normal, ești influencer. Să ia după tine.
Da. Asta înseamnă influencer?
Asta înseamnă un influencer.
Să
lumea să se uită la viața ta, la ce cumperi, la ce gătești.
Deci nu mai poți să
cumperi
pariză.
Și mâine să gătească. Da, de ce?
Nu știu, băi, știi că zice, ce sărac e ăsta, mănâncă parizer. Păi e bun șef, că n-are euri, că n-are daia, că n-are daia.
Mi se pare că și asta face...
Că
mi se pare că face parte din descrierea personajului tău. Faptul că îți asumi toate lucrurile astea. Adică dacă tu ai copilărit în Titan,
da,
lângă cinema Gloria, și ai crescut cu parizer.
Corect.
E firesc să-ți fie și la 50 de ani poftă de parizer.
Poftă. Parcă nu mai e parizerul acum. Era odată, dar tot e poftă.
Dar fă tu unul.
Nu știu să fac. E complicat să faci mezele.
Are
nu?
Carne parizer?
Bună întrebare.
N-ai aflat până ziua de astăzi.
Nu știu. Ce băci care ar trebui să aibă?
Da, de margarină ți se mai face poftă din când în când? Sau?
Eu... Nu mi-a plăcut margarina niciodată. Nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut. Eu am crescut cu ceai, pâine, prăjite și unt.
Da?
Da.
La noi ajungea greu margarina până untul în Baia Mare și...
Am mâncat și margarina, să știi.
Din copilărie,
adică, mâncat, dar
asta n-aș mai mânca acum, margarina.
Nu mi-a plăcut margarina niciodată. Nu știu, nu mi-a plăcut așa ca... Habar n-am. Nu știu nici cum era din ce e făcută, nici acum nu știu din ce e făcută. Dar îmi place foarte mult untul și îmi place foarte mult pâine. Ce să fac? Îmi plac, vorbesc serios. Deci eu dacă mie îmi dai o pâine caldă, proaspăt așa și unt, vă mănânc până pleznesc.
Dar de ce să-ți dau? Că poți să-ți o faci tu.
Asta da, dacă ai idee, spune.
Deci am rămas șocat acum vreo câteva luni. Ai pus o rețetă, cred că în pandemie,
da,
nu?
Da, pandemie.
Când toată lumea făcea banana bread.
Da.
Asta mi-a plăcut la tine, că tu ai simplificat lucrurile. Bă, voi mergeți pe trendul ăsta de banana bread, ia să vă arăt eu ce se poate face acasă cu cu atât de mult timp liber. Și ai făcut, ai dat o rețetă de pâine. Și cred că a avut milioane de vizualizări, da, că da, mă uitam din două în două zile, zic, numai ca un studiu sociologic. Zic, ia să văd cât face Bontea cu rețeta de pâine. Adică ceva mai simplu nu există, știi, pe
da,
principiu.
Da, da.
Fain și simplu.
Deci, am și eu momentele mele. Nu sunt un om foarte creativ. Adică nu pot să spun că am idei ingenioase sau că mă duce capul așa. Nu, ăsta sunt eu, ce să fac? Adică nu sunt... Dar mai am momentele mele de sclipire, așa mai am. Rare, e adevărat. Dar momentul ăla atunci era criză. Bă, nu găseai făină, nu găseai drojdie, nu găseai nu știu ce, nu știu ce. Eu întreb pe mama, un om cum făcea pâine, mama, ce pui un pic de drojdie acolo? Zic, bă, un pic de drojdie, dar câtă? Nu știu. Nu, mama, face în ochi, nu cu rețete. Și zic, bă, hai să vedem cu un gram de drojdie așa ce iese, că alții fac cu maia, cum era, zic, bă, n-am maia, n-am astea, n-am astea, și zic, hai să fac chestia asta, știi, adică, zic, dar nu că, ca și rețetă, ca idee în sine, ținând cont că faci, că nu se găsea drojdie pe nicăieri, mai era drojdie, mai era nimic.
Au fost câteva săptămâni.
Au fost. Și zic, bă, cu drojdie puțină, stai mult și aștepți după ea. Și cred că asta a fost toată combinația. Zic, hai să fac cu puțină drojdie, să vedem ce iese.
Ce a ieșit?
O, perfect, coajă aia când iese așa și cu găuri, cum îmi place mie pâinea, știi?
Dar unt aveai acasă, adică n-a fost o pâine.
Unt aveam.
Da.
Unt găseai. Făină și drojdie nu găseai.
Da, mă, culmea, că găseai toate fonfleurile, cum le ziceți voi,
da,
știi, dar nu găseai lucrurile simple,
da,
de bază.
Da. Ce, eu n-am luat conserve, ce vreți să mint?
Ți-ai luat?
Da, zi nevastă, mai sunăm și de alea și de alea. Dar nu știai ce se întâmplă. Tot felul de informații n-ai văzut. Fake news sau cum se cheamă.
Deci vezi, rolul tău de influencer să termină momentul în care te sună nevasta și zice, du-te și ia conserve.
Da, sorry, normal. Dar
și,
ce?
Deci și influencerul are un influencer deasupra lui.
Da, exact. Și cum orice naș și
așa. Dai seama, dacă în perioada aia îl vedea lumea în hipermarket pe Sorin Bontea cu coșul plin de conserve, evident că și ceilalți își umpleau. Bă, dacă ia Bontea, trebuie să luăm și noi. Că...
Nu. Și luau oricum. Luau oricum, abia le găseam. Vorbesc serios. Vorbesc foarte serios. Adică nu mai vedeai zacuscă, nu mai vedeai mazăre, nu mai vedeai... Am fost să cumpăr. Am luat conserve de pește, de...
Ce s-a ales de ele? Că la mine sunt tot în boxă.
Și la mine tot în magazie. Vorbesc foarte serios. Am luat cam amic. Chiar n-am, că-i știu acum. Am sac de orez de vreo 15-20 de chile pentru sushi. Am o pungă mare așa cu shiitake uscate, alge nu știu câte, tot felul de sosuri, tot felul de lapte de cocos. S-a pus praful pe el.
Ar trebui să facem, vezi?
Uite, nimic.
Așa cum anul trecut speriat. În carantină ziceam ce fericiți eram și nu știam, înainte să izbucnească pandemia, acum, după un an de zile, suntem pe genul, bă, ce proști am fost.
Da, exact.
Dar ar trebui să ne întâlnim așa, nu știu, la vreo 2-3 ani. Facem întâlnirea de 2-3 ani de golirea hipermarketului.
Exact,
să facem pomana conservă, fiecare să...
Să știi că ar trebui asta, da. Nu știu, cred, nu știu dacă au expirat sau nu, habar n-am.
Facem un festival de asta foarte mare.
Ar fi tare. Păi ce? Vreți să zice, Scărlătescu stătea în casă. Ba, mă răs cu lacrimi. Bă, dacă trei de-alea lăs frigorifice, nu, un perete plin cu apă plată. Bă, serios. Și du-te și cumpărăți. Am dat telefoane pentru mine, a venit mașină, mi-a adus bacuri cu apă. Zic, bă, nene, am băut jumătate de an apă, aia nu s-a mai terminat odată, știi ce? Dar culmea că te puteai duce să cumperi, adică era.
Era, așa e.
Adică, bă, trei lăs de-alea pline cu mâncare. Vrei să-ți trimit carne de acolo? Tu mi-i trăscu, bă, îl trimit eu pe ăla, vezi că are carne, vezi... Nevastă mea, ia să avem, ia să avem. Tăi pește, conserve. Și noi mi-am zis, mă, chiar așa de nasol o fi, că a fost, știi, cumva, perioada aia.
Sau au fost vreo câteva zile, într-adevăr, că după aia găseai de toate dintr-o dată.
M-am dus, mi-a luat congelator de la în picioare.
Și eu, la de frigorifică. Ultima, pe ultima am prins-o.
La mine cred că erau două. Ca și a luat Cătălin una și eu una. Băi, vorbesc foarte serios. M-am dus eu, singur, nu mai știu, nu contează pe unde, mi-am luat un congelator de la în picioare, așa, cu ușa, așa, cu raftul.
Da.
Am băgat ce am băgat în el, zic, bă, nu vreau să zici, morcov curățat, ți-a curățat nevastă la morcov și la țelină și la păstârnac, le-am congelat, zic. Bă, păi zicea, că așa s-a auzat, zic, bă, nene, păi dacă ea nu muncesc, ea nu muncesc, ea nu muncesc, agricultura nu se mai face, păi de unde mai vine țelină, morcov și păstârnac? Eu zic, ce fac, ce pun în ciorbă? Știi, pe genul ăla, băi, așa era. A fost tare de tot, dai că... Și umplețat, și acum am rafturi de alea pline cu legume congelate. Curățate de nevastă, mi-a tot spălate, băgate în pungi, frumos, aranjate, scris pe ele.
Stau bine acolo.
Da. Și după aia mi-a mai luat și ăla de frigorific.
Ți-ai putea deschide, să spui în fața casei 2-3 mese, să faci un restaurant, cred că ai avea stocuri pentru o lună de zile.
O, cred că da. Ar veni tot satul să mă întâmplă seama.
Bun. Hai să ne întoarcem la celebritatea asta de a șefilor din ziua de astăzi. Pentru că la început spuneam că pe vremea ta te apucai de bucătărie.
Și îți doreai să ajungi șef bucătar, ca altceva nu maestru bucătar. Uh-huh. Maestru bucătar, ca așa era.
Sau te apucai de bucătărie pentru că nu găseai altceva, sau...
Da,
să încerc să vedem.
Sigur.
Dar acum e generația asta nouă care vă are pe voi modele și își doresc să se apuce de bucătărie ca să ajungă șef. Nu neapărat șef la televizor, dar șef celebru, pentru că deja sunt modelele astea de succes.
Cred că ne jură toți patronii de restaurant de acum.
Ați crescut foarte mult salariile din bucătărie și ăsta e un fapt dovedit.
Da, sunt convins, adică nu. Bine, în același timp am crescut și vânzările din hipermarketuri, dacă stai să te gândești. Adică au venit lucruri de care alții habar n-aveau, noi folosindu-le și vorbind despre ele, toată lumea a început să le folosească, că na. Sunt o grămadă de fructe, de legume, care lumea habar n-avea de ele, până să începem noi să vorbim. Uh-huh. Adică da, unii ne mulțumesc, alții ne înjură. Știu, au crescut salariile. E adevărat, nu știu dacă e bine sau dacă e rău. Eu nu vreau să mă bag în asta, nu știu. Adică acum depinde și de angajator și de cel care prestează. Nu pot spune că merită sau nu merită banii. Nu știu. Asta cred că e problemă de management și atâta tot. Adică, știi cum e? Nu e prost la care cere, e prost la care dă.
Corect.
Și culmea, cu toate astea, vreau să spun că îmi sună telefonul de nu știu câte ori, mă rog, nu acum în pandemie, dar înainte de pandemie, toată lumea întrebând de bucătari.
Adică se caută în continuare bucătari, în condițiile în care Horeca e cel mai lovit sector al industriei.
Înainte de pandemie. Înainte de pandemie. Deci,
și te sună patronii și Sorine, nu știu.
Da, nu știu, un băiat, uite, am nevoie, fac aia, deschid aia. Vezi, este și ofertă. Este și cerere. Aici e și chestia de cerere, știi? Ce mă bucură toată chestia asta și în toată povestea asta este că bucătarul nu mai este, îi spui, bă, înainte, bă, cu cine te-ai mai? A, bucătar. Ce e? Bucătar. Sau știi, e chestia de șef. Acum nu știu dacă...
Adică șeful... ați redat o onoare a meserii, da? Acum, sigur că puteți fi vinovați orice... personal, dar de altfel ăsta e trendul asta peste tot în lume.
Da. Așa se spune, da. Indiferent dacă ești șef sau nu, orice bucătar, mă rog, afară se spune șef. Uh-huh. Știi? Chiar dacă ești, nu știu, second, third și așa mai departe, știi? Dar tot așa îi se spune. Șef.
Și mi se pare normal, până la urmă, să redai onoarea unei meserii care este... care e și creativă.
Da.
Impune și foarte multă muncă.
Foarte multă muncă. Eu am muncit mult. Serios, am muncit mult. Și cine spune că e o meserie ușoară, nu este. Pentru că eu am muncit așa. Eu nu mi-aduc aminte, în 25 de ani vorbeam cu nevastă mea la un moment dat. Nu știu câte, dacă am făcut 2-3 milioane acasă. Dar toate le-am muncit. Serios. E cam bancul ăla, nu știu dacă pot să-l spun, știi?
Poți să spui orice. Care?
Care e asemănarea dintre un ginecolog și oamenii care lucrează în restaurant, știi? Uh-huh. Unde alții muncesc, unde noi muncim, alții se distrează.
Corect.
Așa este, nu? Serios. Am mâncat de Revelion, de Crăciun, de Paști, de orice sărbătoare tu munceai. Pentru că asta este, ți-asum dacă faci chestia asta.
Și mulți dintre bucătarii celebri, că vorbeam despre trendurile mondiale, mi se pare că o duc în zona asta. Tu ești genul de bucătar povestitor. Dovadă și podcastul ăsta. Mulți sunt activiști.
Azi, e de bine? E de foarte... Nu-mi dau seama de asta.
Mie mi se pare că despre asta e viața. Adică să asculți poveștile oamenilor, să le trăiești odată cu...
Adică nu zic, a fi bucătar povestitor e de bine sau e de rău?
Este de super bine, pentru că mâncarea aia trebuie...
Orice mâncare se vinde cu o poveste.
Corect?
Adevărat.
Corect. Eu cred că orice se vinde cu o poveste.
Da, clar.
Dar sunt foarte mulți bucătari activiști, de exemplu.
Uite cum înseamnă asta.
Activiști, adică Jamie Oliver, de exemplu.
Ok.
Știi, genul de care vrea să schimbe ceva în comportamentul de consum al oamenilor, în meniurile elevilor.
Genul ăsta, da.
Să irosim mai puțină mâncare, mă rog, resurse și așa mai departe. Sunt o grămadă de bucătari de ăștia tineri care se uită cumva la nivelul următor, știi? Sustenabilitate, lucruri din pământ și nu tot felul de porcării și așa mai departe. Tu vrei să schimbi ceva? Dacă ai schimbat ceva în felul în care mănâncă oamenii sau ce mănâncă, ce consumă?
Eu cred că deja noi am schimbat un pic ceva din mentalitate, nu foarte mult, mai avem, cred că, mult de muncă pentru asta, dar știi cum e? Gustul este cumva, nu știu, chestia asta de gust e relativă. Îți place sau nu îți place? Poate nu poți să mănânci chestia aia, poate ești alergic, habar n-am. Ai tu o chestie de mic copil și nu-ți place? Unul dintre frații mei nu pune gura pe muștar, altul nu pune gura pe unt, să nu vadă. Și chestia de a învăța lumea să mănânce, eu cred că încerc așa pe cât pot eu să fac chestia asta, dar ți-am spus, e cumva subiectivă chestia. Adică...
Dar pentru ce ai militat? Nu știu, pentru...
Eu ce am observat și în Asia și în astea, ce mi-ar plăcea să schimb este să aruncă foarte multă mâncare. Serios. Ia. Strică foarte multă mâncare. Asta da.
Și România asta, da. Este una dintre țările campioane.
Păi, cred că ieri m-am uitat la Tabu și, mă rog, erau niște unii care trăiesc acum, care caută nici că un trend prin America, bar n-am dacă e adevărat sau nu, care caută prin gunoaie și... Serios.
Și gătesc cu mâncare găsită în tomberoane.
Da.
Și deci, iese ceva fructe,
nu că te lingi pe neapărat, dar pur și simplu le ia și le mănâncă, știi? Sunt unii care mănâncă doar legume și așa mai departe, știi? Se aruncă, nici nu mai știu cât, nu știu câte miliarde de tone, nu știu, tone foarte multe în orice caz, de mâncare în lume, știi?
Și cum ai face asta? Cum ai putea să reduci risipa de alimente?
Eu am văzut o chestie în Germania, da? De multe ori, cred că cea mai bună variantă este, serios, când ți-e foame, nu te duce la cumpărături. Vorbesc foarte serios. Mi se întâmplă mie.
Spui tu unul care, până la urmă,
adică nu pot să mă controlez
din consumul românului.
Da, și nu pot să mă controlez. Uh-huh. Vorbesc serios. Adică mi-e foame, merg la cumpărături, aș mânca și de-aia, pentru că ai foarte multe opțiuni. Înainte aveam o ciorbă în felul 2, la alimentarul meu, era simplă treaba, adică n-aveai chestia, problema asta. Acum, în schimb, atâtea legume, atâtea fructe, atâtea brânzeturi, atâtea, adică ai atât de multe opțiuni, parcă e încă un pic și de-aia, un pic și de-aia, și un pic și de-aia, și un pic și de-aia. Eu am văzut o chestie prin Germania, ăla se ducea și cumpăra trei felii de salam. Și mi-a zis, cum să-i trei felii de salam? Dar el cumpăra trei felii de salam în fiecare dimineață. Și atâta mâncă el, dimineața, trei felii de salam. Zic, cum să cumpăr, ce sărac? Știi? Eram în Germania, zic, cum mă, ce sărac, trei felii de salam. Asta e, cumpărăm mai mult, nu știu, poate e și o chestie de asta de...
Pentru că n-am avut când eram mici.
Exact, pe genul ăsta, da, știi? Cred că dacă am învățat să controlăm asta, ar fi mult mai...
Dar nu știu dacă ține doar de noi, de român, că la noi poate și că... faptul că am golit la începutul carantinei rafturile, era explicabil că am mai văzut asta pe vremea lui Ceaușescu, rafturi goale. Da, la fel au făcut și englezii, la fel au făcut și nemții.
Da, aici, mai și pe la americani, ce n-ai. S-au bătut pe hârtie igienică.
Corect, adică în fața panicii...
Da, exact, te transformi.
Oricine se transformă, da? Toți ne întoarcem, da, retrogradăm, da, 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 mental.
Exact. Nu știu cum poți să faci asta, cred că, sincer, nu-mi dau seama cum poți să controlezi asta.
Dar ce ai reabilita în bucătărie, în mâncare, în, da, un, dacă place, e un aliment, un fel de mâncare?
Mie îmi place mâncarea gătită. Foarte mult, vorbesc serios. Nu refuz un steak, bineînțeles, dar mie îmi place mâncarea gătită, mie îmi place ciorba. Adică mâncarea gătită...
Crezi
în
că o să dispară? Eu de multe ori mă întreb și cred că ciorba, da, supa
va dispărea
din, da, da, obiceiul nostru.
Da, peste câteva zeci de ani, nu știu, abar n-am câți, se va duce.
Și asta crezi că e din cauza globalizării?
Nu neapărat, cred că e din cauza timpului. Eu mă uit că stau de vorbă cu fiime, știi? Și el ceva zice, sunt atât de multe opțiuni încât nu te poți hotărâ ce vrei să faci sau ce vrei să cumperi sau, știi, ai prea multe opțiuni și cred că asta ține de globalizare, habar n-am.
Inclusiv când deschizi televizorul.
Da, adică și netul, mai zic, ai foarte multe opțiuni și vrei să le faci cât mai repede, apropo de mâncare, mai vrei să pierzi timp. Deci, aia mă, că, zice, cât să stau? Eu nu știu cine mai stă acum să ai 4 ore să faci un fel de mâncare? Ai sta atât? Nici eu n-aș mai sta.
Corect.
Sincer spun, nici eu n-aș mai sta. Parcă în 4 ore alea...
Te-s două alea, filme pe Netflix.
Da. Parcă în 4 ore aș face altceva. Adică, hai, pac, repede, un șnițel, hai, repede, prăjești ceva, repede, fac niște paste că durează 30 de minute, știi? Deci, da, bar n-aveam noi de paste, nu știam ce sale. Ce n-ai mic? Și acum hap repede niște paste, un peștișor că... Somon. Ce era? Crab, caras și mai era atât.
Corect.
Știi? Și pac, pac, l-ai făcut repede, un piure de la care ai văzut că se face repede. Nu mai zic că cumperi tot felul de gata de semi-preparate și doar ți le-ai făcut instantaneu.
Și deci cred că ciorbele, numai... supele o să fie victimele acestei...
Da, și mâncărurile gătite.
Cum să-i zicem, zapping, binging, adică exact ce facem pe net. Ai văzut că dacă nu ne place o emisiune la televizor, bac, mergem pe alt canal, dacă nu ne place nimic de la televizor, merge pe Netflix, dacă nu ne place pe Netflix, mergem pe HBO Go.
Da, și așa mai departe.
Și dacă nu ne place nimic, stinge televizorul și avem o grămadă de opțiuni pe telefon.
Exact, știi?
Și crezi că și mâncarea, practic, se duce în zona
aia. Da, în aceea zonă, da. Păi... zi-mi meniuri din restaurant unde mai găsești foarte multă mâncare gătită. În afară de alea tradițional românesc, nu?
Uh-huh.
Unde că acolo mai găsești?
Dar ce ai găti acum? Dacă ai avea 4 ore în care n-ai avea semnal la telefon, deci, și nici abonament la cablu.
Mi-aș face ciorbă.
O ciorbă de?
Mie îmi place ciorba de perișoare, ciorbară în general, știi? De oase afumate, ciorbă, știi? Tocăniță de vițel. Să se gătească încet, să aibă legumele întregi. Mie îmi place așa, ca, vezi, morcov să aibă gust de morcov, cartoful de cartof, mai pe old school.
Adică îmi plac. Și gustul ăsta îl păstrez prin slow cooking,
da, și nu foarte multe condimente. Dacă ai băgat în curry și în sos de soia și în asta, nu mai... Adică, eu am crescut cumva cu un genul de bucătărie franțuzească. Cam asta se gătea la noi, pe vreme, că nu prea aveai ce a rămas de la Barnam din perioada interbelică și bucătarii care au fost, s-a transmis ceva de la unul la altul, mai că la fel, astea erau mâncărurile.
Dar eu cred că tu poți să faci schimbarea asta sau să militezi pentru asta.
Îmi iau o pancardă, scriu pe ea ce?
Ți-ar fi plăcut să fii rockstar?
Mi-ar fi plăcut să cânt. Sincer, mi-aș plăcut să cânt.
Da, dar uite, tu, având în vedere că bucătarii, șefii de la televizor, așa cum spuneam la început, și nu e doar părerea mea, sunt noile rockstar-uri.
Adică cum rockstar-uri?
Adică rockstar-urile ce au făcut? Practic,
au schimbat.
Îi puneau pe oameni,
okay,
să asculte ce voiau ei să cânte.
Ok. În sensul ăsta,
În sensul ăsta, că influențau, practic, masele, adică
Da, da.
Nu știu, Elvis, tot ce a cântat a fost hit. Tot ce a cântat a fost hit. Nu știu dacă mai avem rockstaruri în ziua de astăzi. Să poți să tragi oamenii după tine.
Nu știu, că mulțime. Mult mai bine la muzică ca mine.
Adică, mi se pare că nu mai există niciun rockstar. Poate vreo 2-3, dar nu cântă rock în niciun caz.
Aha.
Dar voi, cred că aveți puterea asta, știi? Să influențați, așa cum ați crescut consumul din hipermarketuri.
Da, cum am crescut salariile la bucătari.
Cum ați crescut salariile la bucătari, aveți puterea asta de rockstar-uri, știi? Să trageți mulțimile după voi.
Nu știu dacă este posibil. Adică, în sincer, spun nici cum aș putea să fac asta. Ce ar trebui să fac?
Păi uite, cum ai făcut pâine cu un gram de drojdie.
Okay. După aia te înjură aia că nu mai vând drojdie, știi? Dacă le zici să mănânce, că uite, știi, întotdeauna o să găsească cineva să te înjure, știi? Uh-huh. Eu cred că asta trebuie să vină de la fiecare.
Uh-huh.
Eu cred că așa este. Ok, spui omului așa, uite, ar trebui așa, ar trebui așa, e părerea mea. S-ar putea să nu fie bună sau poate este subiectivă, habar n-am.
Inclusiv risipa asta de
aici am,
de mâncare,
da, aici
și aici
cu risipa de mâncare, da, știi? Cu risipa de mâncare așa este. Și acum zice, domnule, că aruncați atâta mâncare pe la televizor. Să știi că nu, uite, mai sunt, mai dă mâncare pe acolo, pe în jur, mai sunt care mai stau și așteaptă mâncare. Adică mai facem chestia asta. Nu știu cât pot să o fac la nivel național, știi? Pentru că nici cum aș putea, sincer, nu știu cum aș putea să o fac. Adică, în afară să le pot spune ceva despre risipă, băi, nu mai aruncați atât, nu mai cumpărați atât de mult. Dacă le spui, băi, nu mai cumpăra atât de mult, a, te înjură ea. Zice, păi, dar de ce? Păi, cum așa? Și lasă-l să cumpere, știi? Adică, cred că trebuie să, pentru că vei cumpăra în fiecare zi, știi? Și zici, ok, bă, cât mănânc astăzi? Păi mănânc o roșie, 100 de grame de brânză, 3 felii de salam, 100 de grame de carne, cam atât ar trebui să cumpăr eu astăzi. Știi? Dar uite că nu faci asta. E pentru 3-4 zile, 5 zile. Mai ieși că nu știi ce se întâmplă. Mai ieși din casă, te mai ieși la restaurant, mai te ieși la un prieten așa, te ai mâncarea în frigider, se strică.
Dar apropo de cântat, de rockstar, unde s-a frânt visul ăsta cu muzica? Pentru că tu asta voiai să fii când erai mic, să cânti.
Da. Eu țin minte, nu mai știu câți ani aveam, 10 ani, 11, 12, pe acolo, pe undeva, am fost cu Moșajunul. Da, eu mergeam cu Moșajunul, vorbesc serios.
La și Colindat?
Da, așa era, cu Moșajun, mă rog, Steaua, ce era pe atunci, Plugușorul, toate alea, pe blocurile alea, pe unde știam noi, pe cartier, mi-am luat chitară, Reghin, de pe la muzica, cred, aveam un, și mai aveam câțiva prieteni care aveau la fel chitare, unul avea un Double Six, eu aveam un Reghin mai obosit așa, Claudiu și acum cântă în Portugalia, și am văzut că nu mai țin minte mic dacă am fost cu Moșajunul. Și cântam, eram vreo trei care cântam, știi? Ne strângeam și cântam. Învățam eu acordurile atunci, acum era... erau desenate pe hârtie, mai găseau ei cât o dai așa, știi? Și am spus că vreau să merg la școala populară de art. Vreau să merg la școala populară de art. Nu anul ăsta, anul următor. Ca și era. Se făcea școala populară de art. Cred că aveam și puțină voce pe vremea aia. Nu multă. Da,
toată bună.
Nu, dar cred că se... Știi că ai voce, dar trebuie să muncești, să o
educi,
să înveți, să cânti, practic, știi? Și uite, când am ajuns, a trecut timpul, m-am angajat la 16 ani în bucătărie și de atunci am mai cântat, eu așa că mai aveam... Am încercat pe la vreo 20 și ceva de ani, scuze-mă,
să-ți faci o trupă.
Nu, am încercat pe la vreo 20 de ani, 20 ceva, 25, 26 să născuse fiul. Să mă apuc chiar să învăț chitară.
Uh-huh.
Am învățat vreo 2-3 luni cu un profesor și n-am mai.
Dar sunt absolut savuroase momentele din Asia Express când tu cânti, adică în mijlocul adică momentul ăla când pentru Fodor pare că lumea se sfârșește, da. Vine Bontea și cântă un Dean Martin, un da. Ceva, nu știu.
Știi ce?
Ești ca și orchestra de pe Titanic. Tu ai fix așa erai.
Da?
Da.
Nu știu cum era orchestra.
Vaporul se scufunda și ei cântau în continuare.
Da, da, da. Vezi, depinde și cum, și cum crești și cum trăiești.
Uh-huh.
Eu m-am trăit, ai văzut, știam. Și bine, sunt multe altele care ar trebui să mai stăm vreo 2-3 zile să povestim și nu da. Termin. Adică n-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Adică n-am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Nu. Am muncit și greu. Uite, și condiții grele, și colo, și colo, și plecat de acasă, și armată, și adică, am trecut prin multe. Și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Adică chestia aia trebuia să... Mie place să mă bucur de lucruri. Sincer. Adică în orice mai găsești ceva să râd. Adică mă enervez, după care încep să râd, zic, bă, dacă mă enervez, n-aș vin chiar oricum, știi? Adică nu mă ajută. Nu mă ajută absolut deloc, știi? Și de asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice, știi? Să, să mă facă să mă simt bine, știi? Cred că chestia e doar de aici, nu e din, din altceva.
Adică așa să câștigă o competiție cum e Asia Express?
Da, da, păi ce? Eu ca și condiție fizică nu mă comparam nici cu Ristei, nici cu...
Da, cu Velea.
O, Doamne ferește, au trecut pe lângă noi Velea și... Mario zice că noi stăm pe loc și adică ce alergam și noi, nu tare, dar au trecut pe lângă noi așa.
Și Mario Fresh un pic mai tânăr decât Fitu.
Da.
Adică, adică mai fresh decât
Fresh. Da, mai fresh decât Fresh, știi? Și de asta, cred că e chestia doar de mental și să, să vrei, știi?
Și apropo de mental, chiar mi-am salvat înainte de, de a începe înregistrarea podcastului una dintre cele mai tari postări pe care le-am văzut eu anul trecut pe Instagram. Postarea ta după ce ați câștigat Asia Express. Pentru că a fost de fapt un manifest al bărbatului ajuns la 50 de ani care își demonstrează lui în primul rând
da.
Că încă mai poate.
Adevărat.
Că asta, poveștile cu criza bărbatului la 40, la 50, sunt doar niște împachetări, doar niște, niște povești.
Apropo de asta, eu nu prea le-am pe asta.
Cu ce?
Cu criza, cu... Eu nu știu, tot aud de chestia asta de ce înseamnă nu anxietate...
Depresie.
Depresie. Ce e depresie?
Nu, anxietate e nou intrat în vocabular și mult mai folosit.
Ce e depresie?
O boală pe care ar trebui să ți-o pună... diagnostic pe care ar trebui să ți-l pună medicul. Dar toată ziua...
De unde vine? Îți spun sincer, de unde vine? Eu nu înțeleg. Eu n-am avut în viața mea problema asta.
Pentru că n-ai avut-o.
Nu.
Și pentru că nu tu... Adică, știi, sunt depresiv. Auzi asta în fiecare
da,
zi.
Da, da,
mamă, ce deprimat sunt. Dar nu medicul trebuie să spună că ești deprimat. Adică noi am ajuns să ne plângem de orice. Mamă, sunt deprimat că... am rămas fără benzină sau nu știu, sunt... Adică mi se pare că folosim niște cuvinte mult prea grele pentru niște probleme mult prea
adică,
ușoare.
Am fost și eu supărat. Normal că mai supărări. Mai... Asta înseamnă că dacă e supărat, ești deprimat. S-a întâmplat ceva, e supărat. Mm-hmm. S-a întâmplat un lucru nasol în viața ta, adică e normal, știi? Dar... Eu nu știu, familia mea, eu nu știu, adică noi poate am fost crescuți altfel. Asta cu deprimarea, nu știu, eu nu cunosc. Vorbesc foarte serios. Adică întotdeauna n-am avut. Așa și. Am avut, ha, Doamne ajută. Adică, bă, genul ăsta. N-am avut niciodată chestia să mă gândesc, bă, ăla are sau n-are, sau de ce muncesc eu asta și de ce nu muncesc altceva, sau dacă ăsta sunt și asta e, asta se întâmplă, ce să fac eu? Eu n-am gândit-o niciodată altfel.
Mi se pare că tu, din tot ce mi-ai povestit astăzi, apropiindu-ne cumva de final, tu n-ai avut niciodată așteptări, nu ți-ai făcut alte așteptări în afară de să fii bine astăzi, de a te distra un pic și de a munci un pic mai mult.
Mă gândesc în viitor, adică la genul, dar niciodată nu n-am făcut un capăt de țară dacă nu se întâmplă.
Tu când te-ai dus în Asia Express, de exemplu, nu te așteptai să câștigi Asia Express. Când te-ai apucat de bucătărie, nu te așteptai să fii bontea de la șef la cuțite.
Nu.
Eu cred că și despre asta e vorba în toate anxietățile astea, depresiile pe care le vedem zilnic, declarate cel puțin în jurul nostru. Pentru că îl vedem pe Bontea pe Instagram, îl vedem pe, nu știu, Scărlătesc cu barca și zice, mamă, uite ce viață au ăștia. Eu de ce n-am viața asta?
Nu m-am
și atunci îți fixezi întotdeauna niște așteptări, îți vezi, trăiești viața altor oameni.
Aici cred că e problema. Aici
și e normal că nu mai ești fericit cu viața ta dacă tu vrei viața altor oameni. Trăiește-ți viața ta.
Asta spun și eu. Nu mi-am pus niciodată și nu m-am pus în pielea altuia. De ce nu sta așa? Înseamnă că atâta pot eu. Atâta mă duce pe mine capul. Nu? Și ăsta sunt. Trebuie să mă bucur de ce am. Am fost dator al mulți.
Dar nu mi-ai zis că n-ai scăpat de datorii. Dacă ai dat vreo petrecere.
Nu. Eu râdeam, lucram pe bărci, era fiimea mică și aveam niște plante prin casă și creștea fiimea, mergea și ea în picioare, eu plecat și îi spune, ce a mai făcut Miruna? Zice, păi ce, uite, mușcă de un frunze de la flori, știi? Bă, le mușca, frunze de alea mare așa, mm-hmm. Știi? Ficus, și doamne, iertă până în casă.
Rododendron.
Da, rododendron. Aia parcă e albastră, roz.
Nu mai îți minte.
Și e roz aia, pare, nu știu, mă. Și mușca din ele și ziceam cu Bernard, un amic de-a lungă, stăteam în aceeași cabine, zic, ce faci, mă? Zic, bă, nene, uite, trebuie să mai muncesc mai mult, că fiimea de foame a început să mănânce plantele prin casă, știi? Făceam caterincă, știi? Adică făceam haz de necaz și întotdeauna am încercat să fac haz de necaz. Mă rog, până la un punct, că normal. Dar am zis să mă bucur de nevastă, de copii, de... am scăpat după al doilea, al treilea sezon de televiziune, uh-huh. Aveam vreo 80 de milioane de plătit. Am fost și la Bulgaria în vacanță, ce să zic.
Ai făcut credit pentru vacanță?
Da. Serios. Am aflat eu, fusese frate-mi într-un an înainte, domnule, la nisipurile de aur în Bulgaria, faule, mănânci și bei, uite așa, 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 așa. Gata, mă vreți cu nevasta, mă vreți cu cumnata mea, sora, nevasta mea. Păi zic, cum facem, că bani n-avem? Zic, bani n-avem. Nevastă mea cum prenatal pe acasă, munceam doar eu, doi copii. Zic, bă, cum facem? Zic, gata, vezi că e o bancă pe acolo, nu știu ce, doamne, iartă, faci un card, îți dă nu știu ce bani, te duci în vacanță. Gata, zic și făcut. Mai aveam unul pe la hipermarket.
Mm-hmm.
Era unul tot de cumpărături.
Era unul pe la Mall Vita, nu? Hipermarket, mm-hmm. Care băgase... primul card de credit pentru... Da, știu, dar nu mai știu cum se numea.
Nici eu nu mai știu cum se cheamă, uh-huh. Dar sunt și acum.
Sunt, dar ăla fusese primul din București,
da, mă,
țin minte.
Am intrat în hipermarket pe lângă mine, pe acolo, mi-a făcut cardul ăla de cumpărături și când mai erau cașcaval, știi? Și a fost la Bulgaria, la nițipurile de aur.
Pe credit.
Mai, nu mai merg... Bine, eu n-am nimerit bine, dar n-aș mai merge în Bulgaria neam. Mie mi-a ajuns, deci scoate pe la mașină să nu fure alea pe acolo.
Deși cu bani împrumutați și cu concediu.
Da, adică
praf.
Da. Ce am plătit așa, că s-acumulau datoriile, știi, și la un moment dat zic, mamă, zic, bă, nu contează ce bani mai avem, trebuie să plătim datoriile. Aveam 80 de milioane. În ce an era? Și zic, bă, gata, m-am dus cu ei la bancă. Pac, doamna, am venit. Cash. Cu ei așa că nu erau tranzacții. Că nu
după
așa.
3 sezoane.
3, 4, de ceva de
televiziune.
Genul. Da. Vreo 3, cred. Nu mai știu. Zic, uite, luați-vă banii. A zis tantia aia. Zic, mai am ceva de făcut? Nu. A dat. Și primesc scrisoarea acasă că mă execută silit.
După ce ai plătit credit?
Da, 11 lei. Și o supă tatea de la bancă și zic, doamnă, zic, eu mi-am plătit datoria, zic, de ce nu mi-a spus atunci că mai am ceva de plată, că zic, că trebuie să închizi ceva să se mm-hmm. Bar n-aveam, îți dai să mai am pilaf.
Probabil n-ai închis cardul.
Da, da, exact, exact. Și zicea, vă executăm silii de 11 lei. Și n-aș fi apă la televizor atunci. Zic, doamna, zic, veniți în casă și luați. Ce vreți dumneavoastră de 11 lei? Eu vă aștept. N-a venit nimeni.
Bun. Și vreau să-ți mai zic încă o dată cât de mult mi-a plăcut postarea aia pe care ai pus-o după ce ai câștigat Asia Express, în care ai zis exact așa și vorbele astea trebuie să le săpăm în piatră. Când ajungi la 50 de ani, te gândești că viața nu prea mai are cu ce să te surprindă. Lucrurile sunt deja așezate la vârsta asta și totul are cât de cât un curs firesc. Asta gândeam înainte de Asia Express. Da, vârsta chiar e doar o cifră și important e cum ne raportăm noi la ce vedem în buletin. Să ieși din zona de confort înseamnă să începi să te cunoști cu adevărat. Așa am descoperit că încă mai duc și duc bine. În viață trebuie să știi să te bucuri de tot ce trăiești, de orice experiență nouă. Îți va fi mult mai ușor dacă recunoști față de tine că sunt lucruri pe care nu poți să le faci. Mă rog, postarea e mult mai lungă, dar e un fel de...
Exact cam ce ți-am spus și eu până acum.
Da.
Și întotdeauna există o a doua zi. Serios. Întotdeauna va fi și ziua de mâine.
Și umorul.
A, da, păi altfel nu. Altfel vei fi depresiv.
Anxios.
Anxios, da, nu știu. Adică,
se pare că am devenit prea sensibil? Sau generațiile astea mai noi, tinere, proaspete, sunt mult mai
eu cred gingașe? Că da. E posibil și asta. Eu nu știam cuvintele astea, nu le aveam un vocabular. Adică, la mine în familie nu exista, nu știu, noi aveam...
Nu exista, nu vorbeați despre anxietate pe vremea lui Ceaușescu?
Și depresie sau nu știa mama săraca.
Noi vorbeam despre frig.
Frig, căldură, mâncare, case, pasta, adică aveam alte probleme.
Și nu îți provocau anxietăți?
Mă înjuram, îți dai seama că mi-era frig, dar cam atât. Nu știu ce. Dar asta zic că n-am crescut în zona aia, n-am știut. Cred că am avut mintea ocupată cu altceva.
Asta nu înseamnă că problemele astea nu există.
Ba, sunt convins. Sunt convins că sunt, că e clară treaba. Dar cred că
dar de fapt de... întrebarea noastră și a mea și a ta este dacă nu cumva prea declarăm mult prea repede.
Nu cred, adică poate să declare cineva ce vrea, Doamne ferește, mai ales că sunt suferin sau suferă de anumite chestii, nu, dar cred că totul pleacă de la tine, de la felul în care gândești. Eu așa cred. Adică dacă ai luat viața, eu asta spun mereu, mie îmi place să iau viața simplu, așa cum este. Așa cum este. Cred că asta e, nu știu, soluția mea.
Poți să-mi cânti refrenul cântecului care te caracterizează pe tine cel mai bine? Sau filozofia ta de viață? Filozofia ta de viață. Crezul tău în viață.
Da, bună treabă. Uite, nu m-am gândit niciodată la asta.
Uite, eu, de exemplu, pentru mine cântecul suprem pentru mine este Camandan de la Robbie Williams.
Nu știu dacă îl știu.
Am crescut cu Robbie Williams. Okay. Pentru mine el este rockstarul generației mele, iar cântecul ăsta mă caracterizează pe mine și tot ceea ce am trăit eu până acum.
Dar nu știu cântecul. Adică nu știu ce spune.
Ți-l pun imediat.
Da?
Da.
Nu știu.
Nu, dar ăsta e cântecul meu, nu contează. Care e cântecul care te definește pe tine? Sau care îți vine prima oară?
Așa ca stil de viață. Uh-huh. Mi-ai dat temă de gândire. Nu m-am gândit niciodată așa.
Dar cum? Când cânti, cum îți vin cântece?
E de dispoziție.
Da?
Da, serios.
Și acum în ce dispoziție?
De exemplu, acum ar fi de genul hei, hei, nașule, dă-te dumneata într-o altă jos. Noi vrem liber trenul. Trenul nostru e un tren frumos.
Mm-hmm. Iris, nu?
Da.
Trenul fără naș.
Da. E, altă dată vin de la filmări stobosit și îmi place să ascult Tennessee Whiskey.
Aha.
Altă dată îmi place să ascult Paraziții. Depinde de zi. Altădată îmi place să ascult, nu știu, Panelul Ploieșteanu. Uh-huh. De dispoziție, pur și simplu. N-am stat și... cel mai des îmi place să ascult B.B. King sau, abar n-am, adică pe genul ăsta, știi, Eric Clapton, blues. Uh-huh. Mi-am cumpărat tobe, am chitară. Tobe, vorbesc serios, au fost, mi-am luat tobe ca lumea, să învăț să bala tobe.
Știi că
chitară.
Foarte multă lume vorbește despre faptul electrică. Că la un moment dat bărbații încearcă să-și prelungească viața sau nu știu, să-și retrăiască tinerețea și își cumpără tot felul de jucării. Dar mie mi se pare că de fapt la tine nu s-a terminat niciodată.
Păi ce eu cred? Adică mi-ar fi plăcut atât de mult să cânt, vorbesc foarte serios. Mi-ar fi plăcut să cânt. Nu știu de ce, îmi place muzica. Îți dai seama dacă l-am descoperit pe Manu Ceau acum vreun an de zile, știam, adică intru așa dintr-una în alta și dau de muzică, știi, și zic, bă, da, asta unde a fost, bă, da, asta unde a fost. Mi-am adus pica, mi-am făcut cadou pica, plăci, știi, dar muzica mi-a plăcut întotdeauna, știi. Am cântat la nunta mea.
Ce ai cântat?
Tu... Da, se mărită mona mea.
Ah, perfect.
Păi, pe nevastă mă cheamă Monica și de aia.
Ah, ok.
Ești de aici.
Și tu îți dai seama că piesa asta după 20 și ceva de ani a reajuns să fie...
Da, mai fac...
A ajuns să fie din nou la modă.
Serios?
Se merită mona mea? Păi a fost uitată vreo 20 ceva de ani.
Ca tu ai cântat-o la nunta? La Lizeanu,
ca și în
Stația
la Lizeanu, adică e...
Ei, Stația la Lizeanu e melodia preferată al fratelui meu cel mai mare, știi?
Da?
Da. Și de asta, știi ce?
Cu cine ți-ai dori acum să stai la un șpriț? Sau cu cine îți face cea mai mare plăcere?
Îmi place să stau cu frații. Îmi place să stau cu frații. Noi ne strângem la mama, că suntem patru frați, eu sunt cel mai mic, nepoți mulți, nepoți, frații, cumnate. Adică umplem așa o casă ca lumea, știi? Însurați fiecare copii, adică nepotul meu are copii, adică e, cum să zic, eu dita mai casa plină, știi? Și tata Dumnezeu să-l ierte, când tăteam noi până târziu așa, zice nevastă, noi ne-am culcat că domnii s-or duce, știi? Nu mai plecați mai acasă, știi? Așa, da, că povestim mult.
Deci ai treaba asta cu familia, de a fi...
Da. Adică îmi place, ne simțim bine. N-am avut niciodată nimic de împărțit cu frații, nu ne-am certat niciodată pe nimic.
Probabil de-aia nici nu ești depresiv, dacă...
Niciodată pe nimic.
Adică dacă...
M-a mai dat frate mie câte una după ceafă, că e normal, așa mai...
Dacă ai familia lângă tine și ai întotdeauna plasa asta de siguranță, eu așa văd familia, știi, ca pe o plasă de siguranță, că indiferent că ești Bontea de la televizor sau Bontea care curăță cartofi într-un subsol,
da,
pentru familie ești tot Sorin.
Da.
Și atunci, chiar dacă tu o iei razna pe afară, când te întorci în familie, ăia te coboară cu picioarele pe pământ și nu mai ai cum să fii depresiv sau anxios.
Da, cred că da. Adică la noi se știa.
E oglinda ta, afli cine ești de fapt, da, în familie.
Era puiul tăiat așa și zicea, ok, frate meu, Sandi mănâncă piept, că ăla mănâncă piept, că aia îi place, ăla mănâncă aripa, ăla mănâncă copan, ăla mănâncă... Toate erau stabilite, că nu aveam nicio problemă, că ăla mănâncă piept. Mănâncă piept. Nu, ce până, băi, știi? Făcerul ăsta.
Din tot ce am povestit în podcastul ăsta, care ți se par cele mai importante trei lecții din viața ta? Pentru tine personal.
Lecții în ce sens?
Din ce ai învățat cel mai... Întâmplări sau momente din care ai învățat cel mai mult?
Mă, cred că niciodată să nu spui niciodată că nu știi ce se întâmplă a doua zi. Habar n-ai ce se poate întâmpla. Pentru că mi s-a întâmplat și mie. Bă, nu visam vreodată să întâmple asta. Cred că nu trebuie să fii dușmanos. Adică să porți invidie. Pentru că nu este vina omului acela respectiv. Dacă este doar vina ta, mă gândesc. Și restul este vorba de să te simți bine în pielea ta. Nu, că stai aici până la urmă. Dacă te cunoști pe tine, nu văd ce problemă ai avea. Păi ăsta sunt, să fii împăcat cu tine, că ăsta ești. Uh-huh. Și atâta poți.
Punem, închidem ghilimelele, a fost Sorin Bode, care la 20 de ani, hai să-mi readuc aminte, să văd dacă am învățat lecția. Deci la 20 de ani...
A lucrat și în armată, ce să zic, sergent angajat, multe.
La 20 de ani erai ajutor de bucătar, da?
O, da.
La 30 de ani erai bucătar pe vas de croazieră.
Atunci am început, da.
La 40 de ani erai șef Bontea de la televizor.
La 40?
Cam la 40, nu?
Da, uite, nici nu mai țin minte.
La 50 de ani ai câștigat Asia Express.
O, da.
Cine va fi Sorin Bonte la 60 de ani? Ce ți-ai dorit tu să faci la 60 de ani?
Nu-mi doresc nimic. Adică nu mi-am pus niciun țel.
Eram sigur că vei răspunde așa, pentru că tu la 20 de ani nu-ți doreai să fii pe vas de croazieră. La 30. La 30 de ani nu-ți doreai de pe vas de croazieră să fii la televizor. Și ăla de la televizor la 40 nu-și dorea că la 50 să câștige Asia Express. Adică pe tine, așa cum spuneam mai devreme, te-a găsit fiecare vis. Nu tu l-ai găsit pe el.
Stai să-l caut niciodată. Și dacă nu venea, nu venea, să știi că noi, că nu era vreo...
Ca și cu fetele când eram tineri. Dacă stabileai o întâlnire cu o fată și nu venea...
Ai, n-ai ce să faci.
Nu rămâneai deprimat.
Nu.
Puneai altă întâlnire cu altă fată.
Și mâine, a doua zi, mai vine alta mâine.
Mișto asta. Să terminăm cu înțelepciunea asta de la Sorin Bontea. Bă, dacă nu vine, nu vine.
Păi ce să-i fac? Ți-o caut așa să... până când?
Îți mulțumesc mult de tot, Sorin.
Cu drag, cu drag.
A fost foarte fain.
Mă bucur.
Vă mulțumesc. A fost, v-am zis, un episod plin de povești, pentru că Sorin Bontea este... povestește cel puțin la fel de bine cum gătește. Și pentru mine ești povestitor, că mai des am trăit din poveștile tale decât s-am gustat mâncarea. Și atunci
este adevărat.
Tu rămâi pentru mine un povestitor al secolului de față.
Am auzit că am și voce bună de radio, adevărat?
Bă, da, dar...
Am auzit un ăsta, cum se cheamă?
Un promo.
Da, un promo la ce făceam eu, reclamă, da, la un moment dat. Și că, domnule, ce bine să aud vocea ta pe radio. Răgușit așa.
Mie mi-ar plăcea să vin într-o dimineață să cânți live.
Păi nu, că mă fac de râs, că nu știu să țin măsura. Hai mă, zău, nu știu să țin măsura. Și ce, vrei să știi ce am pățit cu Brenciu?
Nu.
Am cântat la Sala Palatului, cu 4.000 de oameni în sală.
Și ți se pare că te-ai făcut de râs?
Nu, dar... Nici mult nu mai aveam. Adică sunt emoțiile atât de mari. Cântam chestia, o trecea puțin în fanca aia cu zor de ziua să revarsă, acum întorc acasă. Uh-huh. Aia care o cântam eu. Și ce, hai să uite, o punem în fanca așa, a doua strofă. Și da, mers la repetiții cu ochii închiși, că o cânt eu, știi, adică o simt e eu.
Piesa...
Da. Și când mi-a venit rândul, mă zice, merge așa în față aici și cânți. Și încep acapela sau live, așa, nu? Acapela? Acapela. Și îmi zic, zor de ziua să revarsă, acum mă întorc acasă. 4.000 de oameni. Uite-te!
Ele de găină.
Deci, bă, nu exagerez, bune, da? Pe cuvânt. Am uitat fiecare cuvințel. Nu mai știam să cânt, nu mai știam nimic. Stătea Horia așa și îmi cânta în față, îmi spunea versurile și o făceam ca peștele pe uscat. Au, au, au. Adică...
Deci ăla a fost un moment când efectiv te-au doborât emoțiile.
Da, da, nu există așa ceva. Deci nu există. Adică nu știu cine cântă și poate să facă chestia asta cu țelă. Spectatori și asta. Și mi se pare wow. Deci cred că poate și de asta mi-ar fi plăcut să cânt. Nu știu.
Trebuie să răzbun momentul ăla să vin într-o dimineață la radio. La radio n-ai în fața cui să ai emoții.
Da, adică da, că nu știu să cânt.
Sunt încă doi care cântă mai prost decât tine. Adică...
Nu știu muzică, știi? Și de asta, adică nu știu să
place.
Cânt. Foarte mult îmi place.
Despre asta e vorba să cânt. În viață, asta să-ți placă. Și dacă îți place, cred e primul pas să prea știi.
Adevărat.
Îți mulțumesc mult de tot, Sorin.
Cu drag și eu mulțumesc de invitație.
Mulțumim, fain că ați văzut poveștile lui Sorin până la capăt. Dacă mai știți alți povestitori prin oraș, dați-mi niște comentarii și spuneți-mi pe cine ați vrea să mai chem aici să vă povestească lucruri faine și simple din care să învățați. Pentru că eu cred că nu din proverbe, zicători, cursuri, cărți de dezvoltare personală învățăm cel mai mult. Cele mai tari cărți de dezvoltare personală sunt cărțile cu povești și poveștile oamenilor. Din asta învățăm cel mai mult dacă știm să le ascultăm până la capăt. Îți mulțumesc mult de tot.
Și eu mulțumesc de invitație.
A fost o plăcere să te ascult.
La revedere.
Povestindu-mi. Mulțumesc pentru subscribe, mulțumesc pentru comentarii, like-urile ne ajută de asemenea pe YouTube și ne vedem săptămâna viitoare cu următorul episod. Dacă vine, dacă nu vine, nu vine.
Am mai învățat una, da, cu swipe up, nu știu ce, doamne, iată.
Alea e pe Instagram, pe Instastory.
Dar trebuie să faci așa, că nu știu care e ideea să faci
așa. Păi și nu știi să dai swipe up?
Nu.
Nu știi să...
Știu ce înseamnă
așa,
dar eu nu fac chestia asta.
Adică nu pui niciodată link-ul swipe up? Pe Instastory?
Nu pun eu.
E bun.
Hai, am învățat un lucru, Mihai.
Ce?
Mihai.
La ce nu mă pricep să nu mă bag.
Exact, nene. Și dacă sunt alții mai buni și știi,
așa,
nu să facă ei. Bine. Azi decât să mă chinu eu, dacă știu pe unul care știe să facă, îl rog pe el să facă.
Corect. Și așa trăiește toată lumea.
Da, asta zice și fiul meu. Bă, dar tu de ce nu faci? Spune, dacă știi tu, de ce să încarc eu memoria și creierul cu astea? Faci tu, că te pricepi oricum mai bine ca mine. Ce trebuie să învăț eu? Fă tu!
Mulțumim mult de tot! La revedere! Cu drag.